mbali neviru ndipo mwanya uweme chakumishe mbanyiko kubabwezi vitu wakutemweka isi ndise wakukono wakutitafikansu muno mcharichi usiku uu kwa funda pachoko ndipo isi ndi yezgenge kufurumizga umo isi ndi ngamanya kuchitira kuruta nganira mkurunjika mutenga chakudanka isi ndi rinavya kulengeza vinyake vya kutitichite na kulombera chakupemba chapadera ine ndiri na makarata ginu kumanyumu makura au vangunipa na ya mlongosi uyo wakupulika ngati kuti walina chakutupa pa mongo ndipo kukava manyake mlowe viru ndipo mnunguna manyake wa mbali mparazgi wise wake walina suzgo la mtima ndipo kulivanandi manvanandi mbaruwari mcharo mwanya uno vanandi vakutiimbira ndipo ise tikuvarombera nadi iwo na mtima uchu wose kuti chihuta wativirenge ise nyengo zinandi pafupifupi 95% wa utumikuwane nyengo zose ngwanteura kulombera anga varwali imo nane kweni ine ine ndiri ngati waka na malavisikiro waka kachoko ngati kuti ine ndichari kulombera varwali sono kukumbukira icho icho chikwendera pamoza na ichi kweni wowu sange ise tingavika mpingo uku unga kazikisikika makora nteura na kuvika mdongosoro makuti ise tingamanya kuteveta ime wanani tikwendera kuti tikolera neko wanani kuvika chiri chose pamoza chindu chinyake changu kwasika waka mtima wane nyango zichoko za jumpa apo ndipo nipapo mwanarume mlara pachoko nkwanta limoza na maoko gake pafupifupi ntenalikadumuka lundi pafupifupi ntenalikadumuka iyo ntangwale chakudera kuno kuti wakunipulika ine sona ntena kweni kalonga wanadi wakufika apo wakutika Roy Robertson ndipo imoza wa matrusti yitu pano pacharichi ndipo mkristu imoza muweme wakujikora iyo wangufika wakakula ndipo wanguti mbare Branham kumruwa yae presidenti wanguti ichi chengu ndipangesika ine kutulika chitima chomene pare iyo wanguti wakira ngaona pa televizioni iyo kukira mundege masozi kukira matamagake ndipo mlomo wake wagwenyukira kumpepete ima mkumanya iyo wakabanganira kudira kura na Loy na iwo mwira nkondo ira pali chikantu kwa liimwe mkususkana nayo mundale iyo ndi president witu ndipera enya bwana wa ine nta ndine wa Democrat nesi wa Republican ine ndine mkristu kweni ine ngumpalirani imwe ine nkavana kukumba kukuru chomene mwa president Dwight Eisenhower bwana iyo nadi walikuwa mtu imoza mkulu mtu wayane ya kagana ganiro usangi iyo wakaimengeso ndipo ine nkavotanga ine ntina nangu mvoteraso iyo uombo nenesko ine mpolira yai usangi iyo wakavirimika 100 vya kubabika ine mbwenu ni mvoterenge ndipera iyo chifuwa ine nkumtemwa iyo ndipo tieni timkumbukire iyo malurombo itu siku uu jeti ine nkuonganadi ungano wanyuula imemose iwe nambali wila di mwanguvanao sabata iyi usangi ine nkizenge kufumira kuwaro imamose mpanyi mwanguti viri makuola mbare Branham sono iwe ukumanya wakuti na wakuti kweni nchiweme kuimirira wakakuwaru na kutegerezika kwa iwe mkuona ya imwe viri makuola nteura nchiweme chomene ine ndire na machari chanyake kutini kapereke usange imamose mkukakumba iwo usange ndime wakunozgeka sono kuruta kukachita uliska usange imwe ya masambizgika ndipo chena icho ine kugomezika ime muri ndipo wose nga kukazikika ine ndiri na umoza mu Oregon, inyake mu Washington, California na Arizona maruga kupambana pambana. Ndipo sange ima kukumba kuti mtole mpingo panchi nyake chifukwa kanira kuno ndi maruga weme kakwambira hapo kanira kuno. Ndipo kulima uzima kakulira kulikose nanga diku maruga nkondo ka India na kulikose ima mkukumba kuruta. Lekani waka isetimanye chifuwa ine kukumeze kuti mwamanyamata ima mkazikika sono uo mponenesko. Ine kutema waka kubawona iwe wakuchita icho. Kulimbali Radel kunena kula pamsewu, chirutenge kugabana mungano na iyo mumazwa kachoko. Tamu kubana chisisi muso mbali Radel waliko. Dipo ine kukumbukira nkate mwanga kumtuma mbali mchoko yura kulikose. Kuyezika nga kumugwiriska nchito iyo mumulimo na kuparazga. Iyo wakaba wasoni chumene, iyo wakama nyanga kuyoya kuti, ine nga yoya yai. Ime mkwela kuti mzaka mpulike iyo. Ameni mkuwana ime mkumanya yae icho ime mga chita usange ime mga mzomerezika mzima mtuwa wa mgiriskini chito ime uombo nenesko ndipo mbali Graham Snelling Myutika na mbali Junior Jackson kusika kula ise ise tikuitora iyo yonse ngati mpingo yitu ichoko ichoko iyo tikugomeza kachimoza nkanira na ise ise teose tiri pamoza ise tikusukana yae pa visambizo vitu panye vigomezo vitu na vyakulinga visambizo vitu ndivi moza ise tukima pamoza chiricho se waka pamoza ise ndise waka mpingo umoza ndipo ise tinga kumbanadi kutitive nayo kulikose ise tire nayo inyaki mu Afrika inyaki mu India na kose zingirizge micharu kula ndiko ise tikuikumbira iyo kutandaziganga utenga ndipo ine nkuona machinyamata ama makupuka ngati mbali Jeti Palmer kuno na mbali Willard na iwo pala iwo vakukula machinyamata pala ine nkuchekula usange na machero galiko Iwo baza mkuba madoda gana machero. Ine nkukumba yae kututenga uu za kafwe. Uu ngafwa yae. Uu kwenye na ukalirira wa moyo. Dupu ine nkukaika usanga ise tirina nyengo itali ya kuti tuperekele uu. Bonda mchoko uyo iwo waka iwo ya kutuwa fwenge. Ine nkona kuti iwe wabanayo uyu dazilose mwanya uno mlongosi. Icho njiwe michomene. Ise tikuunga fumu pa icho kutifumu nja uchizi nja kuzura na rusungu. Lutirida waka kugomezganga icho iwe wangu palirika nkanira muno. Uona uyu wavenge makora. Sono kasi imu makukondwera na chisambizgo. Imu ya machete machisambizgo. O ine nati nkwena gana kuti chikutichitira uweme ise. Ichi chikutipa ise kupumula pachoko kukulombira ngavaruwali na mboni woni na machirisko gauzimu. Nkumanya sono siku uu ise para chisopo cha mara. Ise itirombere ngeso varuwali usiku uu. Ise nyingo zose tikukumba kuchita icho kubabatiza wali yose pa nyingo yose. Kasi mbalinga wa kukumbukira para ini nkendanga kurondera mawaya gama gesi. Enya, ini ndiri kuenda umumu kujumba mawaya gama gesi nyingo zinandi. Nkendanga ma kilometers 48 pa dance mumapopa. Ine nkabana ma kilometers 448 ya kuti niendere mawaya. Ine nkamanyanga kukira kusika kula shati mama wako gane. Ndipo kufukiratu. Kwendanga mtengelerira. Ndipo mikurankanga ya kubirivira kunichekanga. Kukumana na mlimi mnyaki mlara na kukarapasi musi makuni na kumeyoiska iyo za kubabatizika mzina rafumi Yesu. Iyo mbwenu wakuti enya ine nyongo zose na karangukumba kubabatizika. Ine nkati kitikutari chumene yae na moronga. Ndipo iyo mbwenu wakuti ndipo ine ndiri kuruta na vanande wa iwo kusika kula na kubabatiza iwo mzinara Yesu. Kwenda kanira kukira mtowo ya mawaya mungungono waka umo ine nkamanya kuchitira. Uwa mbwenu nesko nyongo zinandi muvija kufuara vijane vija kari vija kubiri la nchito kubabatiza imoza kuchita kukira polo la magesi. Kukara mchanya mula kugweranga nchito kutangalara polo. Ine nkava wakupaika mawaya na neso kugweranga nchito pa polo na muntu kumbia weskanga iyo za fumo. Iyo mbwena wakuti chifukwa bile limoza la madazi aga ine niza mkwiza kucharichi kwako na kuzaka babatizika. Ine mbwena mkuti chifukwa uli iwo kukumba kulindizika mpaka nyingo jira isha tiri nkanira pafupi na mronga parimajiga nandi nkanira apo. Pakoreni iwo sono ntena uwo mbwena nesko nyingo njene iyi. Filipo wakati, ntunguli kati kwa Filipo, apa palimaji, jivichi chikutito ndesika ise, uo mbune nesko, palije, usange ndi woku nozgeka, nyengo njene iyi. Kumusamarizika yae devuru kutu wasange mwavi kuti wanjizike mochinyake mwene mula. Kusezikira kuna machero yae vindu ivyo iwe ungamanya kuchita mwanya uno, na machero panjika venge kwa yae kwa iwe. Ine nkukumbuka nyengo imoza, ine nkachita icho, nkasambira hapo, chikani sambizika chinyake ine. Ine nkareka kuchita chinyake icho nkainira kuti ndina nkachita dazili moza. Ndipo dazila kurondezika kuonga wa kutina chedwa chomene. Sono umu unenesko ine nkukumba yae kutini msungeni imwe nyengo yose iyi. Kweni ine nkupa waka chomene, natwarika chomene, ndipo ine nkumanya yae. Ine nkupulika waka makora chomene mpaka ine kujiringali randa mwene pafupi fupi. Ine nkupulika waka makora chomene. Sono tiyeni tinda miske mitu yitu kanyengo waka pambere tinda fike kumazgu. Vatada vitu vakuchanya, imwe ndi mwechivuta wa moyo miira ira. Zuva irura njira waka, zuva linerira Daniele wakalira viska ili paralika njiranga. Yeremia wakalira viska ili likunjira. Adam wakalira viska ili likunjira. Yesu wakalira viska ili likunjira. Ndipo ndi charu chirinchira icho iwo vakakarama ndipo vakendamo. Ndipo imwe ndi mwechivuta mwene yura ndipera. Usiku pari vya kupemba vinandi. Mwanarumi warina chakutupa pamongo. Mlongosi wakopa chindu chanti uraso. Imamweka ndi mwachigomezi kufumo. Icho chiriku kuicho. Chakutupa chira chafika pakofya. Kulijia chingamanya kutondeskeka. Chafika pakutima oka dokutara yanga chitapoka nfiyayi. Kweni usiku uisi tukwenda na regi na litu lichoko. Kulondes ganga mwanambedele yura. Kutitimuwezgele kumusikambo wa vadada. In the name of the Lord Jesus, we direct our prayers. Muzina rafumbi Yesu isi tikuponya rurombo litu kutiti kome nkaramu, chakutupa, chakofya, machikanga kutiti ziwezikile kumusikambo. Ndipo isi chivuta tikukumbukira usiku uu President witu wakutemweka, Mbale Dwight Eisenhower witu. Iye warongozga charu fumu, iye waezga kutitaska isi kukondo. Iye wakalaizga kutinkondo ya kukorea imalenge usange iye wakabalantowo ya kuchitara ichi. Iye wakabalaizga pamamavara kuti wamkubawezga kubanya matavara. Kweni iye wakati, kuti ine ni chita ichi, ine nga chita yae ichi. Ine nga manya kubikapo kuyezika kwane, kweni chivuta yeka ndio kuinara kuti wachite ichi. Ndipo imwe mkavana iyo fumu, ndipo sono chose cha kasikika. Kasi uwe wakatundekirache kuchiwona icho pakudanka, chivuta, inangoromba kuti imwe mumovirenge iyo. Tumbikani uzima wachikanga ula fumu. Ndipo tikuromba kuti imwe mutisangirenge mlongozi uyo wavenge ukurondezgako. Wakusangikira tuvinu wa marenge fumu. Kweni yumoza mwene uyo iche tikukumba chomene usiku uu, padera hapa vya uchitika vya fukulitu. Ndi yumoza mkuru yula na wauchindame uyo wakwiza kuti wazaka kazikisike ufumu uo uza mkumavya umaliro, fumu Yesu mwana winu. Pamanyuma ibo baza mungika vituwero, mbata ziza mrizgika ndipo kuza mkuba sonkondo yai. Ibo baza mpanda mpeska ndipo baza mkuru ya vipambi vya izi. Iwo vaza mzenga nyumba, vaza mkaramo, ndipo kuza mwasa suzgo yae pa manyuma pa icho. Titumbike ni sono apo isi tikusendirira kumazgu. Ndipo vadada, ima mkumanya chifukwa icho ine nkuzira kumazgu kufumira kulemba ili apa. Ndi chifukwa cha kuti ine, ine nkona kuti ima mkukumba kuti ine ni chite ichi mtawa iyi. Kuti ndi kumbolinu la uzimu, chirimu dongo sororinu, chirimu, ndi dongo sorora nyingu iyi. Kupanga bantu kuti basange marwagao makora gene na kuwa bakuno zikira ola lankondo. Umu mbali witu ungu yoyera mrulomburu wake kwa ime kalichumene yai. Oo ime mwatisambika isi nyingu itali fumo. Sona vadada, mutipe isi maudindu itu. Mutivike kuwalu kula kuicho isi tipenera kutitichite. Makuti isi tingamanya kubapanchito ya vadada. Pakuti isi tikuromba ichi mzinara Yesu mwana winu. Ameni. Nangwana nyingu yuwemi kumahanya uku na yuwayanga kwa dokutara ukuchuka Mluivir nesi wake. Iwo wakapulika za vindu vya uchindami vya fumu. Ndipo wisiki wake wakaba dokutara. Ndipo iye wakiza ndipo wakakara mchipinda chani pafupufupi kumahanya kose. Wakiza waka mwakubuchizga. Mundu mweme, mnonono pachoko, ima mkumanya, wa mtundu wakugomezgeka. Wapresbiteri mweneko kwamba na kwamba. Kweni wakaruta walina masozi kakukira matamagake. Oo ine chivuta walinawa iwe wakusangika wakakulikose. Muma ofesi kama dokutara, mwama nesi. Ine nkukaika usangi waliko nesi mchipatara cha Norton's Infirmary uyo ine nkareka kumia waiska za kubana mzima mtuva. Ndipo nkamfumba iyo usangi iyo wakababatizika mzinara Yesu. Nta dokutara uyo ine nkakumana nayo kulikose. Panji chiri mkuona kubaparira iwo za ichi. Isi atirije nyengu ya kukwanira mbale. Parije kandu kwari chiwoneke chinono nguli pano. Lindizikani waka mpaka imwe mambuke mbuchi wa umariro ula ndipo mwone. Ntewale imwe mamukumba kutintena imwe mkachita ichi. Enya bwana. Ntama mga lindizikanga mpaka nyengu ira. Tijenti chita ichi sono ntena. Ola ndi ili. Oo iwo panyake vanga suska na kukuia na kukangana pachoku za ichi. Kweni iwo ntava kukangana mla ichi. Iwo ntava kukangana mla ichi. Iwo wose bali makola. Iwo kwamba kukangana nawe, mbwenu kumbukira waka. Iwo ntamba kukangana mlaichi. Iwo ntamba kukangana mlaichi. Iwo panyaki bari kusambazika waka chindu chinyake. Ndipo iwo bakudemerera waka kuicho. Ntewada iwe, iwo ngamanya kuiwona fundo yao. Iwe kukangana nawe yai. Iwo kukangana na waliose yai. Kwenye vati mwane waka muichi. Pamanyuma barombere iwo. Enya ini mkwanagana kutiise tangufika kufesi 9. Ini mkumanya makura yai. Uko ndi kutari na chipaturo 3. ndintevora yai madoda kwenye ou undi uchi mijarawe kwa ine ise tayo yanga sono kumbukirani makuti ise tingamanya kuba namba kwambira pachoko kama zaso ndipo sono mbali ya Neville iwe uniguze kwa pachoko ine usange ine kutoleka kuona nyengo kuti kumara makuti ine ningamanya kuba na kurombera varwali ise tikukumba kuti titoleka chiduswa karikose kachoko akwa ise tingasanga ndipo siku uu ine kukumba kuba namba kuchemekera kuguwa ine kumarizikira pa ichi chene icho ine ningamanya kubazika wakachose cha ichi kweni cha kuringa cha ichi ndi kuona maroginu mwa Kristu kuona kuti ndi chindu chinyake yae icho imwe mkachita kukuvaliramo panchi ndi chinyake icho panyake mkachita kuti imwe mkachisanga kumaroko nyake kweni ndi icho chiuta wakamchitirani imwe iyo mwene nta kuti imwe mkaba mweme chumene kuti imwe mkaruta kucharichi usiku umoza kuti mbali minyake mkavu wakamlongosirani imwe kuguwa ndipo chikava icho yaye wakava chiuta pambere chano chindaveko wakamsangirani itu imwe kumoyo wa mirayira para imwe mamkufika kula dazirira ndicho chifukwa fote barara 24 wakavura mfumbu zao waliyose wakavika pasi mfumbu yake waliyose wakawapasi kavunama iwo wakavavye chinde chimoza chakutivaya woye kukavavye mparazgi kukavavye mlara kukavavye chirichose marumbo wose kwa mwana mberere chivuta waza munganisika mwa iyo vindi vyose padazirira au sange ise tingamanya na kupanikizika icho yura wakava uyo iwo wakapaika sono pa ise tiambile pa verse 8 kututisange pa kwambira pa choko uo iyo walikuanda nisikira kwa ise mvijari vyose na mahara wati wavumbura kwa ise cha mchindindi cha kumbolake vya mchindindi vya kumbolake ndipo mkumbukira umo ise tangu kalirapo pa icho kasi mbalinga bangu wa munu mlenji uu tie ntiwone umo ise tangu kalirapo pa icho cha mchindindi cha kumbolake sono ichi nda ndi chindu waka chichoko ndi ura ichi ndi cha mchindindi kumbola chuta ndi cha mchindindi ndipo mtu waliose mwanarumi panyi mwanakazi wakuendera kuti wajipenjere yeka kumbola chuta cha mchindindi cha chuta kasi ise tikumanyauli Paulus ichi chikavumbukwa kwa iyo iyo wakayoya kuti iyo wakafumba mtu mnyake yayi nta tupi na ndopa iyo wakaruta kusukuru yiliose yayi seminare yayi iyo wakavavya cha kuchita na ichi. Kweni iyo, chikavumbukwa kwa iyo na Yesu Kristu, uyo wakakumana na iyo pantowo ya kuyakuda maseko, mu kuvala ngatila vira moto, ndipo huku kukamchema iyo. Ndipo iyo wakaruta kwa Arabia, ndipo kura wakakaraku virimika vitatu. Oo, kasi iwe ukulingalira yae kutihira ikavanyengwa ikuru mbale igan. Virimika vitatu, Paulos warikusika kura maarabia, waka mchitira renti kanyumba kachoko kumaro kunyake kwenda kukwera na kukira mubaraza na mipikuti yose ya vya kulemba vya kale iyo waka vavye vipya Paulos waka lemba ivi vinandi nkanira mu mipikuti iye ya vya kulemba vya kale umokuti chihuta mu mtendeko wakati sangiratu ise kumoyo wa mirayira umokuti iyo watu menge Yesu kutikwizira musembe iye ise tose tengamanya kubana wanangwa kuruta kukune la umoyo ibo bene awo iyo wakava manyiratu iyo wakava chima ibo bene awo iyo wakava chima iyo wari kubarunjisika kale ibo bene awo iyo wakava runjisika iyo wari kubatuvisika kale chihuta kufumera pa mtendeko wacharu wakati sangiratu ise kukulereka kwa vana sono chiringi wa chose chikutampa kuli dizganga kuonekira kwa vana vachiuta oo ini nkumanya kulingalira kuti Paulos wakabana nyengo iweme ini nkatimu makutintena nkabanayo kula mungatimu ya imwe sono iye wakati iye wakafumbulira kwa ise cha mchindindi mupokere mzimu mtuvu pa imwe nyengo inyake ndipo miambe kuendesika icho ndipo mwane umo ichi chikurutira kumanya uku ine nanguwa oo na mamini tisatika kuti ndivanzike kuti ni chuoneske waka chisambizgo panyake yai ine ni oyenge hafu wa icho mamini 15 pa katikati pa zinyengo ndipo ine nkayamba kulingalira ndipo ine nkaganagana cha mchindindi umo chiriri cha mchindindi ndipo lemba likanitolera ine kumanyuma mchipangano cha kale pamanyuma kuwereraso mchipangano chipya likamangilira chindu chinyake pamoza kuona cha mchindindi cha kwiza kwake cha mchindindi cha kumbo lake cha mchindindi cha ise kukalanga pamoza Kumbukirani, ichi chingasambazikika yae mseminari ili yose. Ichi ndi cha mchindindi. Ima mkachimanya yae ichi mwa masambiro, mwa kusambira vya uchivuta. Ichi ndi cha mchindindi icho cha karacha kubisika kufuma kumtendeko wa charo. Kulindizganga kuonekira kwa vana vachivuta. Ni parile mbali wane, ni parile mlongose wane, paka papa uli apo vana vachivuta vakena nakuti vaonekere kuwaro kwa nyingo ii sono, mpa uli apo ika vako nyingo mamuda uko, iho vakena nakuti vaonesika nyingo ya kuti vagombole chirengedwe chose, chirengedwe chichene chikutampa, kulindizganga nyingo ya kuonekera. Chifukwa, pambere mbepisko ikawa inda chitike, pambere mzima mtuwa wakawa wanda pungulike, pambere chose, chipangano chakari chose, kukiranga pasi, njena kukavako yae kuonekera. Hichi chikinera kuti chirindizge mpaka nyingo iyi. Sono vindi vyose vyaoneka, vikwiza, vikulazga kulibwe la pamutu. Kufika kukizasu kwa kuonekira kwa vana vachivuta na mzimu wachivuta kunjiranga mvandu ava makuragene. Mpaka utumiki wawo uza mkuwa kufupicho mene ngatu wa Kristu mpaka uu uza mlumikizana na iyo na mpingo wake pamoza. Kasi mbalinga bariki vazgapo mdauko wa mapiramidi, ene kusachizga panyake dona imoza muno wangu kwezga wakulake, vire makora. Chivuta wakalimba mabaiboro katatu, limoza la iwo likawachipula usiku mumitambo, ilo ndi baiboro la kutanga. Mundu wakina kutuwa lavisi kuchanya kutuwa manye kuti chivuta wakufuma kuchanya. Ilo ndi zgani chipula usiku, kasi imu ya mkabazgapo za ichi, ichi chikuoneska nanga ndi muwira uri wose, nanga ndi muwira wakansa, ichi chikuoneska mtendeko, chakuda kubabika kwa Kristu. Kasi chindu chakudanga ndi vichi mchipula usiku, mwari, kasi chindu cha umariro ndi vichi, liyo nkaramo, kuiza kukudanga na kuiza kwa chiviri kwa Kristu, vyose vya ichi vili kulembeka mwani mula. Mama nyuma baiboro la kurondezgako likalembeka, likaba mulibwe, la kuchemeka mapiramidi. Chivuta wakalemba mu mapiramidi, usangi imwe mkukavazga iwo, wanani medawuku ya kari na zinkondo, umwa ivi vikapangikira pambire chigumula chinda chitike. Lachi tatu likarembeka papepala, baiboro, lachi kuru charu chavazeru za mtu icho chikwiza. Sono umo chuhuta wari kwendera kujumba mamuwiro, ise tiripalio nkaramu, ise tiripakubenekerereka kwa piramidi. Ise tirimubuku lachi vumbuzi, pachipaturo cha umariro. Sayansi kuti ise takarana maminitika tatu kutitifike pakati pa usiku. Oga na ganani za apo ise tiri. Ndipo wanani, tienti tori piramidi, nchipusu, iji kuoneka ngati chindu cha makona gatatu. Pala atika papasi apa kwa mbira pamuiro wakudanga kwa mpingo, pama nyuma pakunoska vindu mnyengo ya rutera. Kuti muntu wa yawaya waka kuti iyo wakaba mkristu, panyake chikangana mulao moyo wake panji nyifwa, iwa wakumkoma iyo chifwa chakuyoya kuti iyo wakaba mkristu. Ipo kuendera mkuzikizgika. Mwira uri wose, ujimba mnyengo hiri yose, mwakara mkuba kuzikizgika. Wose awa kara umoyo wa uchivuta mwa Kristu Yesu waza mzikizgika. Mwira warutera, chikabacha kofya kuyoya kuti warutera. Iwe ukaganaganirika kutukaba kwa kunyanyira, ndipo ukamanya kukomeka. Nyengo zinandi iwe wakaba komera kumakuniga kujintika pasi. Kuba wocha iwo na chinyake chirichose chifukwa chakuba barutela. Kama nyuma mpingo ukachepa kumoyiri piramidi. Ukafika mstepu inyake ya uchizi. Iyo ikaba kutuvisikika. Nyengo ya Westre para iyo wakasuska mpingo wa Anglikani wakasambizika kutuvisikika. Gula ukafika mkuchepa chomene kama zasu. Kama nyuma iwo wakachemeka gulu la bakunyanyira. Kasi mbalinga muno wakaba wa Methodist, panji kare mkava. Panji kare mkava wa kulumikizana na mpingo Methodist hafu wa imwe. Kasi ime mkamanyanga kuti mpingo Methodist pafupufupi ukawa na mzimu mtuva nyingo imoza. Ine nirikurutako kwa mpingo ya Methodist na kubawona iwo wakuwa pasi, na kutiramaji kumaso kwao, na kubakupizga iwo na chakuba kupizgira, kupangese kuti mzimu mtuva waleke kuiza pa iwo. Uombonenesko. Sono, uombonenesko. Kusika kumapirika Kentucky uko ise tikabana wa Methodist. Mamanti imwe ndi mwewa kujoe na mipingo kuwaru uku. Isi atikaba na ba Methodist Karikula na ba Baptist. Isi atikagweda pasi pagua na kutimbana imoza na minyake pa msana mpaka isi atikapokira chinyake. ise tikuruta ndipo tikukara umoyo wakulekana pamanyema pa icho kweni imwe mukwiza waka na kulembeska zinalino pabuku na kuti ine ndine wa Methodist ndipo vakutora kakutirira mchere ndipo vakuwazikira maji pachoko pa imwe ndipo ndicho cheka chiriko cha ichi kuruta kuwaro na kukavuara vakabuntu kujipoda kupanga chiparizikano cha vakavaro kubeta njuga kuchaya njuga ya pamashini na chinyake chirichose ndipera wa Methodist muweme wanani uyongo Methodist yayi awo ndiba kujoina wakampingo uo mbunenesko wa Baptist ndi warapera wa Presbytere kurutirira kukira ndi warapera umo David Duplessis wakayoyera vazukuru chute walije vazukuru chute walikubapona vazukuru yayi iyo walinavana kweni walije vazukuru uo mbunenesko imwe ndipo vantu au wakwiza mpingo wa Methodist panje mpingo wa Pentecost panje mpingo wa Baptist chifukwa chakuti mama wako panje dada wako wakava wa Pentecost panje Baptist ipo ndiwe mzukuru iwo wakava vana iwe ndiwe mzukuru wona ndia urachihute walije chinyake ngati icho mpingo ulinavanandi vantheura kweni nta chihute walije sono wunani ava kurutulida kukira mpaka uu kukira sono apo uu kufika apa kuchepa mpingo muwiri wa pente kosti ukayamba ula makufika apu ukadumulako mabambu ganandi pamanyuma kasi uu kachita vichi uu kaleka waka kumanyuma yose wa Methodist na warutera sono mzima mtuva wayenda wafumamu muwiri wa pente kosti kasi iwo waka chita vichi iwo waka panga bungwe baka jipanga ibo vene isi ndiseba Assemblies of God isi ndiseba Oneness isi ndiseba Twoness isi ndiseba mpingo wa chuta isi ndise ichi panji icho imwe mulimu uu yayi imwe mamjira yayi kuchanya peka peka imwe malimbesika zinalinu pabukulitu o kupusa kwa nteura ine nkupodira yayi usangidiwe wa Baptist, Methodist, Presbytere iwe ukulebeka zinalako pabuku la umoyo para chuta walimba ili penipapo usangi iwe kasangikiratu kumoyo wa miraira chuta waza mkuchema iwe mkachitiro kanyake mtu wa inyake inyake mkachitiro kanyake panji chinyake iyo nadu wachitenge wose hao wadada barikundipa ine wafikenge kwa ine parajikanto kwali iwe uli mpingo uli icho uchirije cha kuchita na ichi kweni bungwe liza mkukuchitira chindu chimoza yae iwe kweni panyake ili kutondesikenge chomeni iwe kurutirira kuendanga na chuta kweni ili liza mchita chinyake yae ili kukungwa nesika waka iwe pamoza na guru lava kugomezga na vambla kugomezga mkumanya imwe mkukumana nacho ichi kurikose imwe mkuruta ndipo iwo wakabanacho icho nanga nkuchanya ndiura chiri makora kweni iwe ukulavisike kubungwe rako lavisike kwa Yesu iyo ndi mwene uyo ulavisike ngeko sono apo isi tikuzanganira ku iwo wakaba kasimbalinga ine kugomezika mwanakazi uyu apa wungu kwezika wakulake kuti iwe ukavazika apo za mapiramidi ime mkumanya piramidi ikabenekerereka yayi ikabenekerereka iyi ikavavu ya libwe la kubenekerera pa iyi. Imo waka chita yae, waka tundeka nanga kuchisanga ichi. Iwo wakumanya yae icho chikachitika ku iyi. Chifukwa, chifukwa uli libwe la kubenekerera likavikika po yae pa iyi, libwe la pamutu, pachanya pa iyi, chifukwa iyo wakakanika pala iyo wakati wafika. Iyo wakabalibwe la kukanika, uwo mbunenesko, kweni iyi iza mkubenekerereka. Uwa mbunenesko, dipo ndiura malibwe gara au kakubatikika kuzingirira libwe lira la pamutu. Kakuinara kuwa malibwe au gaza mkubankanira kakukozgana ngati libwe lira. Au gaza mbatika na makora, kulumikizana na pose, palipose. Piramidi nja kukura na makora mwakuti imwe munga jimbisikapo ya elezara pakatika tipa igwo. Uko malibwe gara kakubatika na pamoza. Kazingikiru kaluso kantiura, kanyake ka iwo ngazitu kukua na mahandredi kama tanzi mchanya mumlengalenga. Ndipo kakubatika na makora gini. Ni pamoza umo ndi mochuto kulerera mpingo wake isi ndi seba kulumikizana pamoza makora gene mtima umoza na kuzomerezikana kumoza sono mnyake wakuti enya barutera kale kula vakavavye kale kose ima kugomezika yae ichi barutera vaza muuka mochuka ngati ndi umovanyake vose vaza muukira mochuka Baptist va Presbytere na vose vana vachuta vaza muuka mochuka chira ndipo ndicho chifukwa mwanyauno vantu vakuti oh enya uza mkuwa chisimuso cha kupishera icho uchiza mfika uku na kuponosika vapente kosti 100 milioni ibo wase waza mponosikika ndipo uza mkuwa mkwaturo imwe mkunangiska Mkwaturu ula uza mkwa mahandri kama 1000 uwa mbune nesko. Kweni hivu uwa za mpangika mverimika 6000 vya chiponosko na woso. Verimika 6000 kumanyuma. Mundu kwa kwenda mkwara apo kwara kupuiza kwa iyo. Iyo kumbuka mabiriji para iyo kufika kwa aga. Sono usange iyo kukana ichi, jawara iyo kukaramu mdima. Kweni usange iyo kukurutirira kulazganga pantazi.
Then the coming of the Lord Jesus is
Sono wanani ndiura kwiza kufuma Yesu kulipafupicho mene mpaka mzimu kufuma kusinganira uku kurunjisikika waka kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo sono ntena wanjira mnyengu ya kwiza kwa libu ila pamutu mpingu kwenye rakuba kufika pocho mene ngati Kristu mpaka Kristu na mpingu vangamanya kulumikiza na pamoza mzimu umoza ndipo sange mzimu wa Kristu ulima imwe uku mpangasana imwe kukara umoya wa Kristu kuchita umoya wa Kristu kuchita milimo ya Kristu iyo mwene uyo wakugomezika pa ine milimo iyo ine kuchita iyo wachitenge na yoso Yesu wakayowaya icho mkuona sono isi tivenge isi tirina utumiki uokwiza uulimbendende ngati umoya wa Kristu kasi utumiki ura kuwane skavichi kwiza kwa fumu labisikani pa ichi mchiaro mwanya uno ndipona anicho krushe vwa kuyoya vindi vinyake vyose ivi vikuru vikuru ndipo mikangano yikuru charichose ili nkanila pa fupi nyengo ili yonse chingamanya kusuka vyoto pa nyengo ili yonse uombu nenesko ndipo zange icho kishe tikumanya kuticho chiri pa fupi mundu wali yonse wa mahara wangamanya kuvazga minyuzi panji kutegereze kuredio na kumanya kuticho chiri pa fupi enya kumbukirane Kristu wizenge kumpingu wake pambele icho chinda chitike ntiura kasi kwiza kufumi Yesu kulipa futuri panyake pambele ungano uu ndamari usiku uu isi tiri kunyengo ya umaliro unenesko nadi uone ni mpingo apo uu wafika apo uu kwenda wikani waka ichi mu maringaliro ginu mwavene imwe vameda yuko imwe mkuvazga mda uko uone ni mpingo warutera pasi pa kurunjisikika ukwambika upsa waka kufuma mchikatolika uone ni uu ukwenda pama nyuma muone ni Wesley wakusendirira kufupi pachoko mkutuvisikika kurukikira mumaremba wakulavisika nganira mkatikati Wesley pama nyuma chindu cha kurundezika kwa kwambika ndi muwiro wa Chipentekoste ndipo muwiro wa Chipentekoste na kuwezikirisikika kwa vya wanangwa vya uzimu sono uone ni muwiro ukwiza sono ukulazika nganira kulibwe la pamutu mkuona icho ine nkunganamura kwiza kwa fumu kwa vumbu kwa chihuta na vilengi wa vyose vikulindizika mpingo kutufike pa kusanga malo gake suzgo manyauno ine pafupi waliose uyungu kumana nayo ine nkafungirizgika ise tikatoranga ine nkwenara kuti nipimike mchupi ima mkumanya usange ise tikuruta kusilika kwa nyanja imwe wa missionari na mamanyake ntewula mkumanya icho. Pala ine nkapimikanga iwo waka nitolera mchipinda kula. Ine nkamangara kare lira. Likawoneka kwa ine ngatibala, panji ufu, panji nyake. Ndipo ine nkamanga ili. Ndipo kufika kula, kukarapasi, kulindizika hafu wa ola na kuona kwali ili likafumamu mtumbomane panji yayi. Ine nkalabisika kusirika kula, ndipo kukavamana kazimanyake mchoko. Wakawoneka ngati iyo wakava wakapafupi kufuka. Ii wakabachomene marundi gachoko na mawoko gachoko. Ndipo ine nkarutirira kusuntanga kufuma kumwanarume uyu kuruta kumwanarume uyo. Mwanarume uyu kuruta kumwanarume uyo. Kwizanga kufupi kwa iyo mpaka ine nkafika pene papo iyo wakava. Iyo wakawoneka ngati kantu kachoko kachitima akukakara pafupi kufwa. Ndipo ine nkafika kufupi kwa iyo ine nkati mnigokere ine madamu. Iyo wakati kasi mwemuli uli, oo iyo wakaruwara chomene. Ndipo ine nkati chasuzika njivichi, iyo wakati ine nkaruta kutuso ni kuti nkawane mwanawane msungwana, ine nkaruwara, iyo wakutundika kuchisanga icho chanangika. Ine nkati chindu chimoza ine nkukumba kuti ndi kufumbe iwe. Ine nkati ine ndine mparazi wa evangeli, kasi ndiwe mkristu, kasi ndiwe wakunuzgeka kuruta usange oralira alingafika. Ndipo iyo wakati ine ndine mpingo wakuti na wakuti. Ine nkati ndiro fumbo na kukufumba yai iwe. Kasi ndiwe mkristu wakuzuzgeka na mzimu wachivuta. Ndipo wanuzgeka kuruta para iyo wakuchema iwe. Mwanakazi wakamanya yae nangandi icho ine nkayo yanga. Mkuona, oo maonekero kachitima uli au charu chirimo. Sono vumburani kwa ise vya mchindindi vya kumbolake. Kwiza lekani ini dimasukkan cinyake imwe ini ngavasikanga chakudera tieni tijure sona kucha mchindindi chakumbolake tieni tijure kwa hebere ukuminiti peira chipaturo 7 cha vahebere nengugomezga ndicho ichi tipo ini ngakumba kuti dimasukkan cinyake imwe icho chingampangani imwe kupulika makora chomene para ise tikuganagana satavene kuti takara mumaro kamchanya chanya vahebere chipaturo 7 pakuti Melkizedeki uyu sono onani, fumu ya Salem, msofi wa chivuto opa chanya chomene. Kasi cha mchindindi ndivichi sono, apa apali cha mchindindi, onani ichi. Ndinjani mtu uyu, wakupanga, wakufumbura cha mchindindi cha kumbolake. Melkizedeki uyu, ine nkulindizi waliyose apa, mabaiboro gachari kujurika. Vahebere chipaturo 7, Paulus wakuyoya, mundu mariura wakubagaratia. Pakuti Melkizedeki uyu, fumu ya Salem, msofi wachivute wapachanya chomene. Wakakumana na Abraham wakuwera kufuma kukakoma mafumu, ndipo wakamtumbika iyo. Kwa uyo Abraham naye wakapeleka gawo, gawo la chakumi cha vyose. Chakudanga pa kutenda uzira, makutenda uzira kwa fumu ya urunji. Kwa manyima pa icho, fumu ya Salem. Ndinjani mtu uyu, mwene uyo ndi fumu ya mtende. Iambla wiske, iambla mama, iambla sekuru. Nesi ya kubana chiyambi cha mazuwa panju mariro wa umoyo. Kasi wakavanjani mtu uyu. Kasi iyo wakavanjani. Iyo wakavavye wiske. Iyo wakavavye mama. Iyo wakavavye apo iyo wakayambira. Panji ntao wakavapo na nyengo kuti iyo wazamkufwa. Iyo wakakumana na Abraham wakufuma kuyakakoma mafumo. Kasi iyo wakachitanga vichi. Iyo wakaruta kukamtula loti. Mbari wake wakutaika. Kuti wakamtoreko iyo. Ndipo iyo wakakoma mafumo. Chena ichi mafumo au wakakoma. Ina kukomezge mafumo 10 panji 15 na mafumo gawo. Kwenye Abraham wakavapa viruero vanchito wake. Ndipo wakamrondora iyo. Wakajipatora iyo mwene musiku. Onane. Para iyo wakati wamkora iyo mnyengwa ya usiku. Oh mbale. Ise tikugwira nchito mundima sono. Kuvara kwe kapera uko ise tirinako ndi kuvara kwa evangeli. Kweni iyo wakajipatula iyo mwene. Ndipo wakamkora iyo ndipo wakawira konayo. Ndipo paulendo wake wakuwerera. Parangondo ikati ya mara. Tieni tirute kugenzes 14 miniti pera. Tipulikiske nkani makora chomene. Tieni tirute umu mugenzes chachi. Ine kugomezi gandi cha 14. Genzes 14.
Let's take Genesis
14. Enya, tieni titore Genesis 14, 18. Pakwambira, tieni tiambire kumanyuma pachoko, pambire tuntafike uko. Tieni tiambire enya verse 18, Genesis 14, 18. Ndipo Melkizedek, sono uyo ndi Abraham sono wakuwerako kufuma kukakoma mafumu. Wakawerako, paulende wake wakuwerako. Wakamtora koloti, pandu wose au iwo wakatora, wose. Ngati Davidi, uyo wakaruta ndipo wakasanga, kasi Davidi wakachita vichi, wakatora regenari choko, wakaruta ndipo wakapokesi kama nambereli mchoko uyo kufuma mumloma wankaramu. Ganaganani zaka regena kachoko, uruta kukataskira mwanambereli, ndi njani mcharu wangachita icho, ndipadireni ine ndi mwanarumi njani munu wangachita ichi, kwa izge mchanyo wakulako. Ine nikuparirenge nkanira maruviro kutindiwe mtesi. Ima ya mungunuwa na yai ine nkukwezika lane. Yai. Ine nga mrondora yai iyo na kafupi kasate chakuti sikisi. Yai. Kweni iyo waka mrondora iyo na regena. Kachidusko waka choku ngachi kachikumba ntena. Na tuvingwe tuviri pa iko. Waka kakurunga iko. Chifukwa. Ndipo para ikati ya fika nyingu ya kuti Goliati wachite kujitukumula kwake. Iyo waka mroto kira Goliati. Ndipo iyo wakati. Chihuta wakuchanya wanizumirazika ine kutini taske mwanambelele kufuma mumlomo wankaramu. Kufuma mumlomo wankaramira. Iyo wakamanya kutilika varigena yai. Ika vangungono ya chihuta liyo ikaruta na iyo. Iyo wakamwene uyo wakataske mwanambelele yura. Ndipo icho ndicho hii sitiku yoya mwanyauno. Chihuta walinao wa David wa kuendendeka. Enya bwana. Aoba kuliska mbelele za vadada. Ndipo kamoza mkanyengo cha kutupa chiza mkwiza. Panji kansa iza mkwiza. Panji chinyake. Na kuduka kufumamo mama woku kadokotara. Icho uchiza kumtonde sika David yai. iye warutenge nkanira kwene kura kuti rotokera chinthu chira naregena richokola kuti rombani chiri chonse msinarane ichi chipikenge ine nkupalira yayi madokotari angamanya kuseka ndipore yonse wangamanya kumseveresika iyo iye wamuronderenge iyo mthu wa yonse kukaitora mbelere yira kuiwezeresika kumsikambo enya bwana iyo ndi mwana wa chiuta fumesika pa woko lako pa iyo kuiwisika pansi nkaramu iyi pamanyumba nkaramu yikunyamuka iyo wakaikora iyi kumwembe ndipo wakaikoma iyi mnyamata msikwisi pa choko pakunji uzito wakukwana 32 kilograms panyi 36 kilograms wanani Melkizedeki fumu ya Salem yene iyo ndi fumu ya mtende chene icho Salem warikuseri kwa piri ndi fumu ya Yerusalem ndicho iyo wakava icho ndindendende icho iyo wakava fumu ya Yerusalem chene icho Yerusalemu pakudanga wakachemekanga Salem chene icho wakava mtende yura wakava Yerusalemu pakudanga pambere wandachemeke kuva Yerusalemu iyo wakava fumu ya Yerusalemu iyo wakava fumu ya urunji fumu ya mtende fumu ya Salem iyo wakava vye whiske iyo wakava vye mama iyo wakava vye chiambi cha mazuva iyo wakava vye umalira wa umoyo iyo wakava vye sekuru ndinjani munthu uyu muoneni iyo para nkondo ikati ya mara para kutonda kukati kwa chitika wanani icho iyo wakayooya ndipo Melkizedek verse 18 chipaturo 14 Genesis
and Melchizedek king of Salem
ndipo Melkizedek fumu ya Salem ikiza na chingwa na vinyo ndipo iyo wakava msofi wa chiwuta upachanya chomene ndipo iyo wakamtumbika iyo ndipo wakati watumbikike Abraham wa chiwuta upachanya chomene mweneko wakuchanya na charu chapasi ndipo wachindikike chiwuta upachanya chomene uyo wapereka barwani wako mwokulako ndipo iyo wakampa iyo chakumi cha vyose jeni timazike makuruterizika kupachoko ndipo fumu ya Sodoma ikati kwa Abraham undipe vantu ndipo iyo utore katundu wave wako ndipo Abraham wakati kwa fumu ya Sodom inena kwezika mchanya ukulane kwa Yehova chiwuta upachanya chomene mweneko wakuchanya na charu chapansi tekerezikani umo iyo wakufupikisikira icho umo iyo wakapirikira ichi kwa iyo kuti ine ntani torengeko ulusi nanga ndi ntambo za sapato ndipo kuti ine ntani torengeko chilichonse ntana chinyake icho ndipo panyake muyoya kuti na icho cha iwe mzire iwe ungamanya kuyoya kuti ine na msambaziska Abram kupatulo kucheka icho vachinyamata varga mwoneni Melkizedek uyu pana iyo wakati wakumana waka na Abraham wakwiza kufuma kukakoma mafumu tamchindindi cha chiwuta sono chikuvumbukwa kasi iyo wakabanjani muntu yayi iwo vanga usanga yayi mda ukori wose wa iyo chifukwa iyo wakavaivye dada iyo wakavavye mama iyo wakavavye nyengo apo iyo wakayambira iyo wakavavye nyengo apo iyo wangaza kafira njewura mwene uyo iyo wakava wacharibwa moyo ndichu iyo wakava vya chiambi, njewura iyo njena wakava miyake yae kweni Elohim. Kajirengi wakakaranga yeka chiwuta mwene nkongono. Yesu wakava na dada, Yesu wakava na mama, Yesu wakava na chiambi cha mazuva, Yesu wakava na umalira wa umoyo pa charu chapansi. Kweni muntu uyu wakava vya dada nesi mama. Ameni, wakavavye dada nesi mama.
Jesus had both father and mother. This man had neither father nor mother.
Yesu wakava na wowose dada na mama. Muntu uyu wakavavye dada nesi mama. Ameni. Ndipo kasi iyo wakachita vichi para nkondo ikati ya mara, para Abraham wakati watora marogake.
After the church takes its position.
Para mpingo watora marogake. Ise tikachemekera kukulereka kwa vana na mzimu mtuva. Ndipo para muntu waliose watora marogake. Icho chiwuta walikumchema iyo kuti wachite na kuimirira kufika kumaliro wa msewu kupenjanga vakutayika. Chakudanga, Paulus wakufumisika mumanta wose mu ichi. Ndiwura sono, usange imwe mwachemeka, usange imwe mwachiganangana waka yae ichi maringariro ginu mwa mtundu unyake wakusambira vya uchiwuta. Usange imwe mwababika nadi na mzimu, ipo chiuta wakamsangira nitu imwe pamberi kanda veko marfuraga charu wakavika zina lino pabukula mwanamberere wa moyo ndipo sono tikwiza pamoza kusakakara mumaru ka mchanya chanya mwa Kristu Yesu vandu vatuva mtundu tuva vandu vachirendo usofi wa chifumu kuperekanga sembe za uzima kwa chiuta ndiko kuti vipambi vya miromo yitu kuperekanga marumbo kuzina rake vandu vakwiza ndipo vakuti vandu varamba kuzentuka Nadi wamba kuzentuka, vinjeru vachiuta mbuchindere kwa muntu, ndipo vinjeru vamuntu mbuchindere kwa chiuta, ivi vikususkana, chimauza kuchinyake. Kweni mpingo weneko wakususkika na mzimu, wakuzura na mkongono ya chiuta, wakarapa moza mumaru ka mchanya chanya, kuperekanga sembe za uzimu, marumbo ka chiuta. Mzimu mtuva kuendanga pakati pawo, usandanga kwa nanga na kufumbulanga vindu ivi vili pakati pawo, ivi ndivija kwa nangika. Wakunyeroska na kupanga ichi pa kweru na cha kutambarara. Chifukwa cha vichi, nyango zose mkuvapo kwa chihuta, disembe ira ya ndopa. Sono wakumbukirani, isi itangu jumbamo mo ichi mlenji uhu. Ime mkaponosikeka na ndopa yai. Ime mkukalirira wakuponosikeka na ndopa. Kweni ime mkaponosikeka mauchizi, kuzira mchipulikano kugomezganga ichi. Chihuta wakakunguska pa mtima winu ya chifukwa iyo wakamsangara nitu ime. Ime mkalaviska kuchanya ndipo mkagomezga ichi. Mkachizomera ichi. Sono ndopa nzi kupanga mpipisko ya za kwa nangazinu. Kumbukirani ine nkati. Chihuta ntawa kumususka wakwa nanga chifugwa cha kuchita kwa nanga. Iyo ndi wakwa nanga kwamba na kwamba. Iyo wakumususka mkristu chifugwa cha kuchita kwa nanga. Ndipo ntehura pakuti iyo wa msusika iyo, Kristu wakatura kususikika kwitu. Ntehura kulije kususikika kwa iwo veni awavari mwa Kristu Yesu. Awava kwende makulunguzikika na tupi yai, kweni makulunguzikika na mzimu. Ndipo sange imwe mwanangisika chinuchi nyake mwashitira dara yai. Imwe mkwanangira dara yai. Mundu uyo wakwanangira dara, wakuruta kuwaru ndipo wakwanangira dara. Wananjire mtupirira. Kweni mtu uyo wakanjiramo mura. Iyo ngwa kufwa. Ndipo moyo wake ngwa kubisika machiuta. Wizira mwa Kristu. Ngwa kudidimizgika na mzimu mtuva. Ndipo devuru wanga msanga yai iyo. Iyo wali mkati chumeni mura. Iyo kweni rakuti wafumemo mura pambire devuru wanda msangi iyo. Pakuti imwe ndi mwe wakufwa. Mpatire ni mundu wakufwa kuti iyo ndi mpusikizgi ndipo mwone icho chikuchitika. Kumchanya iyo kukwandi ndipo nakuti. Iwe mpusikizgi iwe. Iyo wayo yengelizgu yai. Ndipo uwa mbunenesko. Iyo wagonenge wakapeni papo. Ndipo mundu uyo ngwa kufwa ma Kristu. Ima mangamanya kumchema iyo mpusikizgi. Kumchema iyo chirichose ima mkukumba kuchita. Iyo wakuyenge yae na ichi. Usangi chinga mapo chinyake. Iyo wasezikiringe pa maroga nyake. Na kukakurombeira iwe. Uwa mbunenesko. Kweni uu. Manyake ba iwa mba moyo. Ndicho ini yankuwa na gana. Isi atikuwa kuchiti sungenge vanda wa kufwa. Iwo vene awo mba kufwa ma Kristu. Isi atikuwa sunga iwo mumaji. Nyungo zinyake isi atikusunga vanda wa nandicho mene awo mba moyo. Uwani ngunandi na mbembe. Ndipo mule wa nandicho mene mcharichi. Kweni isi atinga patulanya yae icho. Kweni chivute wa kuchita. Iyo kubamanya vanda wake. Iyo kuzimanya mbelele zake. Iyo kumanya lizuliri rose. Iyo kubamanya mana wake. Iyo kumumanya uyo iyo uangachemapo. Iyo kumumanya uyo iyo walikumsangiratu. Iyo kumumanya uyo iyo walikumupa vindu ivi. Uyo iyo wakujivumbuliramo iyo mwene. Umo iyo, chivute wangamanya kubika chigomezi kumovana vake. Pacha kutivachite. Kumanyanga kuti iyo vachitenge ndendende. Kasi imo mkugomezi ya kuti chivute wakuchita icho. Chifukwa, satana wakayoya kwa jobu dazirimoza. Wakayoya kwa chivuta dazirimoza. Enya, imwe mulina mateveti. Chivuta wakati, palije mundu pacharucha pasi wakuyana na iyo. Iyo ndi mundu wakufikapo, wakabana chigomezi kuma iyo. Satana wakati, oo enya, iyo walina vyose mwakupweka. Dizomerezgeni ine ndi peponayo pachoko, ndipo ine ndi mpangenge iyo kutuwa mtembene imwe kumaso kwinu. Iyo wakati, iyo walipama wako gako, kweni kutora umoyo wake yai. Mukuona, ndipo iyo wakachita chirichose kupatula kukutora umoyo wake. Kweni oo jobu maruma, kasi iyo wakachita vichi. Kasi iyo wakamtimba chihute para chihute wakatula vana vake. Para iyo wakachita vindu vehini vyose vira kwa iyo na chirichose. Jobu wakafumba yai. Iyo wakawapasi kafunama. Ndipo wakamsopa. Aleluya. Wakati Yehova wakapereka ndipo Yehova watora. Litumbikike zina la Yehova. Apo imwe muri. Chihute wakachimanya chigomezgo chake majobu. chiwuti wakumanya umo iyo wanga mgomezikira ni imwe iyo wakumanya umo iyo wanga mgomezikira ine kweni icho ise tikuyoya sono ni kukazikisikika kumana uyu sono para baiboro para ngondo ya mara para chichose cha mara njimura kasi chindi chikurundezga kunjivichi icho tikuchita kasi nchinduuri icho tikuchita para ngondo ya mara kasi imwe mkamanyanga icho tikuchita isi tikukumana na Melkizedeki tiyenti jure kumatei 16:16 nkanira maroviro tuone usange uo mbunenesko panji yai
St. Matthew 16 chapter and 16th verse. I'm pretty sure that's right. Matthew 16:16.
Mateyu mtuva chipaturo 16 ndipo verse 16 ine nirina chimikizo chonse kuti uombonenesko Mateyu 16:16 Mateyu si yai, ndipo yai, pangapa pafukintena yai. 16 apa, iyo kuyoya kwa Simon Petros. Pepani, ine nangana mula kuyoya icho yai. 26, chifukwa mgunero waka wa umariro, ndi chungheze kutini sange. Mateyu chipaturo 26, ndipo verse 26. Sono isi tamsanga iyo, isi tiri apa, kwa mgonero wa umariro. Ndipo apo iwo vakarganga, Yesu wakatora chingwa, ndipo wakachitumbika ichi, ndipo wakachimenya ichi, ndipo wakapeleka kwa sembele vake, ndipo wakati torani rganinge, ili nditupirane. Ndipo iyo wakatora nkombo, ndipo wakawonga, ndipo wakapeleka ii kwa iwo wakati, Mose imwanenge uyu. Pakuti izi ndindo pazizane za pangano lipya izo zikutisikira vanandi kugokereka kwa za kwa nanga ZAKWANANGA za kwa nanga pa Kristu au pa kuchita vindu viheni viri makora kweni tegerezgan verse 29 ine nkumnenerani imwe ine ntandi za maso vya chipambi cha mpeska mpaka pasivalila para ine ni za mkumwa kama zaso na imwe mufumu wa vadada. Vichi, chindu chene chira ichu Melkizedek wakachita para Abraham wakati wa sangamaro wakake. Wakavika vantu vake mudongo soro, ndipo wakawina nkondo, ndipo wakiza kunyumba, ndipo Melkizedek wakiza na chingwa na vinyo. Pala nkondo ya mara, ndi uraise tamkuru ya mgunero wa ukwati na fumu Yesu mcharuchipsha. Oli tumbikike zina rafumu. Vili makora. Vya mchindindi vya kumbulake. Kukulingana na urato wake uweme. Tuwerereso sono kwa Efeso 9. Chene icho iyo walikulata ma iyo mwene. Kuti mulinda wa uzali wa nyengo. Ndipo kumbukirani icho. Ise itangu jumpa mawaka ichi, wa Efeso chipaturo 1, verse 10. Kuti maulinda wa uzari wa nyengo. Sono ise itikasambira kutu uzari wa nyengo di kulindis ganga vichi, uzari wa nyengo yose. Nyengo apa kwananga kose kuza mkumara. Nyengo apa nyifwa iza mkumara. Nyengo apa urwali uza mkumara. Nyengo apa kwananga kuza mkumara. Nyengo apa mautimbani ziki wose. Vindu vira vya kutimbanizgika, hivyo divuru watimbanizga. Viza mkumara, apo nyengu yoyene iza mkumara. Wanani? Kuti maulinda wa uzari wa nyengu kuti iyo wangamanya kuunganiska, maimoza vindu vyose mwa Kristu. Vyose hivyo vili kuchanya na hivyo vili pacharu chapansi, nanga ndima iyo. Unganiska vindi vyose mwa Kristu. Umayine nangu yoyera mlenji ugu. Viduska vyose vichoko vichoko hivyo ise tikusanga. Vindu vya kuzirwa vichoko vichoko hivi. Ime mga manya kufiduweska hivi mu Genesis. Ime mga manya kufiduweska hivi mu Exodus. Ime mga manya kufiduweska hivi mu Leviticus. Na kuenda na vyo. Ndipo mchifumbuzi hivi vima lirenge kuva Yesu. Ime mtore Joseph. Ime mtore Abraham. Ime mtore Isaac. Ime mtore Jacob. Ime mtore Davidi. Ime mtore chidusu kwa chirichose cha vira. Vandvara vachuta. ndipo muone usange imwe mukuona Yesu Kristu yai wa kuoneskeka muwali yose wa iwo kuti iyo wangamanya kuunganiska vindi vyose mwa imoza Kristu Yesu. Sono tirutirire mtazi pachoko sono. Sono verse 11.
In whom also we have obtained an inheritance.
Mwa mwene uyo so ise tiri kusanga chiharo. Oh chiharo. Munyake wakuenda kuti wa msidire ni chinyake imwe chakuti muhare ichi. Ndi unenesko uo chiharo. Kasi ise tiri na chiharo uli. Kasi ine nkava na chiharo uli. Ine nkava avya chiri chose. Kweni chivuta waka nisidira chiharo ine. Pala iyo wakavika zidalane pabuku la mwanamberere wa moyo pambere gandaveku marfuraga charu. Oh imwe mkuti, sono rindizika minete pera mbali, Yesu wakachita icho para iyo wakafira iwe. Yayi, iyo wakachita yayi. Yesu wakiza kuzakandi gulira ine charu chira. Pasgani era kurondezgako wene, mzere wene ura wakurondezgako.
In whom we also have obtained a pair.
Mwa mwene uyoso ise tirikusanga kwa mavi, tikasanga chiharo. Pakuwa pakusangi kiratu kwa kulingana na chiratu cha iyo uyo wakuchita vindi vyose mwakulongozgeka na ulatu wakukumba kwake kuweme. Chivuta pambele marfura gacharu gandaveko. Umoise takarati kuendera nacho ichi mchisambizgo. Mwabantu imwe umoise tikamuonera chivuta wakava kajirengi. Umokuti mwa iyo mkavachite mwa. Mwa iyo mkenera kuva chivuta. Mkavavye chakutichi msope iyo. Mwa iyo mkenera kuva whiske. Mkava iyo wakava mwa iyo yeka. Mwa iyo mkenera kuva mponoski. Kukavavye chakutayika. Mwa iyo mkenera kuva mchiriski. Agwa ndi umaukaliroga iyo. Kukavavye chirichose kula. Njehura wakajirengi wake yeka. Ulato wake yeka weme wakapanga vindu ivi. Mauti iyo wangamanya kuchita kuzira mamuntu imoza uyu. Kristu Yesu. Kuunganesika so vyose pamoza. Oh, Jesu linda wone. Kutunta ndicho chifukwa ichindichindu cha mchindindi. Wanani, wane kutisangiratu ise kufika kuchiharo ichi. Usangine ndine chiharo cha kwenerera cha chindichi nyake. Usangichivuta wakukumusika pa mtima wane na kuti William Branham. Ine nga kuchema iwe kalichomene pambele marfura gacharo gandaveko. Kuti uzakaparazika evangeli. Ine ndiri na chiharo. Chiharo cha umoyo wa mirayira. Sono chivuta wakatuma Yesu kuti wazakapange charo chira kuba cheneko cheneko kwa ine. Chifukwa kukavavye icho ine nkamanya kuchita kuti kuti ni hare ichi. Mukavavye karikose. Ichi chikavapo pakavavye icho ine nkamanya kuchita. Kweni muuzari wa nyengo chivuta wakatuma mnyengo yake yeka iweme. Yesu mwanamberere wakakomeka kufuma kumtendeko wa charu. Ndopa zake zikatisikika makuti ine ningamanya kuruta kucharo chane. Kuti ndive vichi charo uli umwana. Kuti ndive mwana wa chivuta. Ndipo sono ichi panyake chinga mkwirisikirani kunyifwa. Kweni kasi imwe mkamanyanga kuti vantu au ndivana wa chivuta. Ndiva chivuta vachoko vachoko. Kasi mbalinga vakamanyanga icho. Kasi mbalinga vakumanya kuti Yesu wakayo ya ntiura. Baiboro. Yesu wakati kasi dangolinu likioya yae ilolene kuti imwe ndimwe vachivuta. Ndipo usange imwe mkuvachema ivo vachivuta. Chene ichi uchivuta wakayoya mgenzes tu kuti ivo vakava vachivuta. Chifwa ivo vakava. Vakava na mazaza wose pa ulamuliro wacharu. Iyo wakamupa iyo ulamuliro pa vindu vyose. Ndipo iyo wakataya uchivuta wake. Iyo wakataya umwana wake. Iyo wakataya mazaza gake. Ndipo satana wakatora ulamuliro wa ichi. Kweni mbale, ise tikulindizika kuonekera. Pavana vachivuta, au vaza mkizaso na kuzakaturaso la mliro uu. Kulindizganga uzari wa nyengo, para piramidi kukwera kufika pachanya. Apo uzari wose wavana vachivuta uza mkuonekera. Apo nkungono ya chivuta iza mkuonekera. Hallelujah. Ndipo waza mtura nkongona hili yose yo satana wakapoka kwa iyo. Enya bwana, ichi nchake. Iyo ndilizgu ilo likafuma mamloma wachivuta, uombunenesko. Iyura wakaba mwana wachivuta. Njaura iyo wakapanga munchu kuwa kachuta kachoko. Ndipo iyo wakati kusange iwo wakupachema iwo ben aumaga chuta kakizirako wa profeti. Kusange iwo wakupachema iwo vachuta aumaga chuta kakizirako. Ndipo chuta wakayo yanteura iyo mwene kuti iwo wakababa chuta.
He told Moses, I made you a god. And made Aaron your prophet.
Iyo wakapalira Moses. Inenga kupanga iwe kachuta. Ndipo ngapanga Aaron kuwa mprofeti wako. Amen. Ine panyake nengachita ngati msopusopu wakusuzga. Kweni ine ndiri yai. Oo, para maso inu ngajurika na kufiwona vindu ivyo. Viri makora. Iyo wakapanga muntu kuwa kachuta. Kachuta mufumu wake. Ndipo ufumu wake ukwenda kufuma nyanja kufika kunyanja, kufuma kumpaka kufika kumpaka, iyo warina ulamuliro wa ichi. Ndipo para Yesu wakati wafika, wakubayumoza chuta uambla kwa nanga, iyo wakasimikizgira ichi. Para mpepo zikatiza puta iyo wakati, mtende karachete. Ameni. Ndipo para kuni, iyo wakati, kubavye muntu wa Zakaria kufuma mwa iwe. Inya inengu mnenerani imwe. Imwe mwene imwe ndi mwema chuta vachoko vachoko. Usange imwe mwyo yenge kupiri iri. Sezgeka na kuleka kukaika mumtima wino. Kweni mkugomeze kuti icho imwe mayowoya chiza mkwa nirisikika. Imwe mgamanya kubanacho imwe mayowoya. Tiwele renganira kugenzes kuchiambi. Kasi ichi njivichi. Sono charu na cherengegwe vikutampa. Vikulila. Chirichonse chikwenda. Vichi kulirira kuonekera kwa vana vachuta. Apo vana veneko, vana vakubabika, vana vakusuzgika vakuyoye ndipo masuku gangu kakukosgereka. Inengu gomezga isi etiripambaka ya ichi sono ntena. Enya buwana, yoyane kupiri iri, rekani ichi chiventeura. Mbale ine inengu kumba chakuti na chakuti, chindu chakuti chichitike. Ine ndine kugomezga mwa Yesu Kristu. Inengu pereka ichi kwa iwe mzina rafumi Yesu Kristu. Ameni, apo parikuone kera. Ombale mbeo zane ze kufota kumtunda kula. Ine nindavaipu na vula iliose. Ine nikutumerenge vura mzina rafumu. Kula iyo ikwiza. Au kulindiziganga kutamba. Chirenge kwe chose chikulindiziga kuone kera kwa vana vachuta. Chuta wakakosga ichi pachiambi. Iyo wakamupa muntu mazaza. Iyo wakapereka kwa Yesu Kristu, ndipo Yesu wakapereka ichi mzinarake na chimikizgo ichi. Rombani vadada chirichose mzinarane ndipo ine ni chitenge ichi.
Oh, brother, Palmer.
Oh, mbali Palmer. Kulindizganga kuonekera kwa vana vachuta, malo, mpingo. Kumo ine nkayoyera, buku la wa Efeso ndi buku la Joshua. Ndipo Joshua kazikisika vantu apo mpamaro pavo. Sono sangi iwo waka karenge chete yai. Ndipo iyo wakavika Ephraim apa na kudera kucharo cha Manase. Ndipo imoza uyu wangamanya kuiza kwamba kusuzga na chihuahua. Kasi iwo waka karenge uri. Para imoza wakuti. Ine ndine wa Baptist. Ine ndine wa Methodist. Ine ndine wa Pentecost. Ine ndine wa Oneness. Ine ndine wa Tuneness. Ine ndine wa wakuti na wakuti. Kansi ime mchitenge uri ichi, karani chete, chivuta kukumba kutu wakazikisike mpingo wake, vana vana rumi na vana vana kazi wa chivuta. Chivuta nzumerezgeni ine ni karibwa moyo kuti nzaka chivone ichi, ndi kukuromba kwane, ndi kufupi chomene mpaka pafupi ine nkumanya kuchikwaska ichi na mawako gane, chikuone kanteura, ichi chiriko kura, dicho ine kukumba kuti nga chivone. Kulindi zganga nyengu apota mkwenda pasi mumsewu. Apo pagona chikwavi uko, fumira muntumbo ya mama. Siriva na gulidi ininirije. Oh, kulindiziganga kuonekera kwa vana vachuta. Aleluya. Apo chuta wazamijifumbura iyo mwene. Para hivyo wazamilekesika uruwari, hivyo wazamilekesika kansa, hivyo wazamilekesika matenda. Imwe mukanaana kuti kansa ndi kantu. Baiboru likaiwe kutiiza mkuiza nyengu apo vandu wazamvunda matupilavo. Ndipo kwa kwavi wazamurga matupilavo pambere iwo vandafwe. Kansa ndi kubaba kwa jino kuicho chikuiza. Kweni kumbukirani, chindu cha kofisha chira chika kanazgika mudazirira kukwasika iwo vene au vaka vana shididimizgo cha chivuta. Icho ndicho ise tikulimbira sono. Kutitinjire na kukazikisikika apa maru mfumu wa chivuta. Pambere vilengu vya kofisha hivi vindafike. Oh, mwe kunozga. Ulinda wanyengo, uzari wanyengo, chiharo. Mwamwe ne uyo isina teso tikasanga chihalo pakubva pakusankikira tu. Kasi charo chitu chikaperekika uli kwa ise kwizira muvichi kusankikira tu. Kusankikira tu ndi kumanyira tu. Kasi chiute wakamanya uli kuti iyo waza mkupanga iwe kutuza mkupa mparazgi kumanyira tu kwake. Nta iyo mwene uyo wakukumba, pandi iyo mwene uyo wakuchimbira, pandi iyo ndichi uta uyo wakuoneska rosungu. Uwo mbonenesko, kusankiratu, iyo wakamanya icho chikabama iwe, iyo wakamanya icho chikabama iwe pambere iwe ukabaunda fike nanga di pacharo chapasi, iyo wakamanya icho chikabama iwe pambere chindavike charo chapasi, icho iwe ukenera uzaka karepo, icho ndi iyo. Uyo ndichi uta umblampaka. Wamblampaka, isi ndi seba kugota, isi tikuganangana mwa kugota. Ichi chirikuwa chikuru chomene kwa ine, kufumira apu chira chikachitikira kwa ine. Ine nkumanya yai, para ine nkuhanagana kura, para ine nkaimirira kula panyingu zichoko zira za chimwemwe. Ndipo nkaganagana, kulije na machero, kukavavye mairo, kulije urwari, kulije chitima, kulije katikidiki kalikondwa. Ipo chose cha ichi ndirikondwa, chose ndirikondwa. Oh, mwe. Oh, para ini yang khaimirira kula ndipo ini yang kati, kasi ichi njivichi, lezgulira rikati, ichi ndi chitema cheneko. Ndipo chirichose iwe ukatemwa na chirichose chika kutema iwe, chirikuno na iwe sono. Ndipo iwe wa mkutipereka ise kufumu Yesu para iwe wakuiza, ngati viko vya utumiki wako. Ine nga wana vana kazi bakutuwa wara ba imirira kula, wose kune kumbataranga ine na kuchemerezganga, wakutemweka wane, mbali wakutemweka. Nga wana vana romivala na sisi la kurundana kuzingirira makosigao umu, wakuchimbira kune kumbataranga ine na kuti, mbali witu wakutemweka. Ndipo ine nga gana gana, kasi ichi chikungana mula vichi, iyo wakati, iwa ndi vantu vako. Ine nkati, vantu vane, vanga vana ndintena yae babrane hamo. Apa pari mamilioni. Iye wakati, iwo ndi wakupenduskika vako. Aleluya. Iwo ndi wakupenduskika vako. Iwo ndi wene awo kuti likati. Iwo kumona uyo wa imirira kula. Mwana kazi wakutuwa chumene uyo ine nkamona apo. Likati, iye wakava kuti wajumba virimika nante para iwo kamlongo zikira kwa chivuta. Ndiche chufukwa iye wakulira, bale wane wakutemweka. Likati, iye wazamasa mchikuru yae mtuwa yiri yose. Iye wajumba kuicho. Iyo wali mkuvara kwa uchinyamata. Iyo waimirira apa. Iyo wanga mayai majia kusizima. Iyo waka kumba yai igo. Iyo wanga gona pasi yai na kugona turo. Chifuka iyo wakufuka yai. Kulije na machero, kulije mairo. Nesi chirichose. Ise tirimu umu ya yasono. Wenda zirinyake la uchindami mwana wachivuta waza mkwiza. Ndipo iwe waza mkweruzika kukulingana na mazga wa iwo kaparazga kwa iwo. Oh, mbali. Ine nkati, kasi pauloso kwenera kuti wasakize na guru lake. Enye bwana. Ine nkati, ine nkaparazga ichi nkanira ndendende ngati numo pauloso wakaparazgira ichi. Ine nkapaja yai, ine nkanjizga mafigomezo vya mpingo yai panchi nyake chirichose. Ine nkakarachi mozi mozi. Ndipo ivo wose wakachemerezga mkuzomerezga na kumoza. Ese tikumanya icho, ese tikupumura na chisimekizgo. Likati, iwe wa mkutipereka ise kwa iyo. Ndipo pamanyuma tose tiza mkuwari raso kucharucha pasi. Kusaka karaumoyo mjira ira. Oh mwe. Mbwenu upeni papa waka ine nkayamba kusisipuka. Ine nkalaviska. Chigonele apo pabede. Ndipo ine nkawona tupirane lakari ukuri kuchekura na lamangfinya. Ndipo lakufwa na liruari na rakukoma. Ndipo ine nkawona mawako gane kumanyuma kwa mutu wane. Ndipo ine nkagana. Oh kasi ine nkwenera kutini wele reso mchinduchira. Ndipo ine nkarutirira pulika angalizulira. Lutirira kulimbikira, lutirira kulimbikira. Ine nkati, fumu ine nyengo zose ndiri kugomezga machirisko ka uzimu. Ine ndiri utirirenge kugomezga ngaichi. Kweni ine ndiri bikirenge chifuko cha mauzi magara. Mwantihura ni vireni ine. Ine nza mkubana banandicho mene kula avu ine. Zomerezgani ine ni kare wa moyo fumu. Dipo ine ni wikengemo milioni inyaki mweni mula. Usange imu mwenu zomerezgange ine kukara wa moyo. Ine mkwadira yae kwa rindi mtundu uli, chikomezgo uli, fuku uli, icho iwo vali. Ibo mose ndi mose za pala iwo vafika kula. Dipo mzele hira ya mpaka ya mara. O ine nkumanya kubona vana kazivara, vakuto wachomene. Ntanga wawonapo, baka kilira kusika, sisi retari likafika musi kumsana wawo. Masiketi katari kufika musi, iwo baka pwara sikapatwa yai. Kuona vana rumivara na sisi la kulundana kuzingirira makosi gawo, mitu iskwesi, mitu ifipa, na mitu ndi yose ya kupambana pambana. Dipo iwo baka ponyanga mawuko gawo kukumbatira ine. inenga manyanga kuba kwaska iwo inenga pulika makoko gako chikuti andimweruzi wane na buku ili la kupatulika la kujurika inenga manyanga kuba pulika iwo makoyana waka na umo inenga pulikira makoko gane pachisiko chane iwo vakaponyanga makoko gako kunikumbatira ine pakavavye chikumbo kumbo cha banakazi ngati ndumwa isi tingavira sono inenga pulira yai kwali ndiwe mtuva uli icho iwe uli kwali ndiwe mparazi wa mtundu uli msofi panchirichose iwe ungamanya kuva kulije mwanarumi wangamanya kuzomerezi mwanakazi waponye mawako gake kumukumbatira iyo kwa mblakuva na viyaru yaru vya umuntu uo ndi uneneswa ndendende kweni mbali paliwe ukwenda kujimba pakatikati pakuno na kula ichi cha mkubantihura yae kula omwe ichi ndi okuli nchambula machitiko chose ndi chitema chirichose ndi mbali mweneko lipo chirichose ndi mlongosi mweneko kulije nyifwa kulije chitima kulije sanje kulije chirichose kulije chigamanya kunjira kula ichi ncha kufika po waka ndicho ine nkulimbira ndicho ine nkukakamira ine nkati au fumu ndicho ine ndiriripano pa mpingo kuyesikanga kuti nikazikisike mpingo mdongo soro kukuparira iwe mbali na mlongosi kulichi nchimaza pera icho chinganjira kula icho ndi chitema cheneko nta chifuwa chakuti ndi wogo mezikika ku Branham Tabernacle, panji mpingo Methodist, panji mpingo Baptist, hivyo ndivweme, imu mkwenera kuva, kweni ova bwezi, imu mkwenera ntachifuwa chakuti mkayo ya malilime, mkavina mumzimu, chifuwa chakuti imu mwuri kufumisika vanda panji mkasunda mapiri na chikulikano, chose icho nchiweme, wakuti chose nchiweme, kwendi pouli peka peka chitimwa chineko chira chirimo umo, kula ndiko chitimwa chineko chikava, ndipo ndi chindu chakapera icho chisa kumzomerezekane imwe kunjira kula ndi chindu chakapera icho chingakhala kula ndi chindu chakapera chikavako kula oh mwe ndikulereka chiuta pambere mafura gacharu gandaveko sono tient formire tient torech patoro chimoza ichi timarizge muntu oyiri yonse usange vinga chitika mumamini tiganyake kumi kwa mwene uyoso ise tiri kusanga chiharo ise tiku haravichi umoyo wa mirayira pakuva vakusangikira tu uli kasi wari yose wakupulikisika icho kasi imwe mkamachema po chiuta yai chiuta wakamachemani imwe vandivanyake vakuti oh, ine nkampenja chiuta, ndipo nkampenja chiuta, imwe mkachita yai. Kulije muntu wakampenja po chiuta, ndi chiuta kupenja nga muntu. Yes, wakati, kulije muntu wangiza kwa ine peka peka badadavane wa mcheme iyo chakudanka. Wanani, ndikaviro ka muntu kuchimbira nga chiuta, ndipo imwe mkuyoya sono. Icho, icho ndicho chikundanda uliska ine muntu wa yiriyose. Kuparazika kwa mavantu imwe, ndamu nga kaliriranga mkaviro kinekara imwe mkara mkwendamo. Sintani sono, nipulikene apo ine nkuyoya ichi, ndiwuda wakuti Yehova. Ine nirikujichema apo yai ichi ndamwene, ine ndine yai. Kweni imwe kunichema ine mprofeti winu, panji mprofeti. Charu chikugomezga icho, charu zingirizge, mamilioni na mamilioni na mamilioni gavantu. Ine nirikuyoya makurunjika ndiposo makuzweta kuteni panji, teni panji vandu 12 milioni. Panji kujumba, kuyoyanga makurunjika. Ine ndiri kuona makumi kama sauzandi gamboni wone na vimanyipiro na vya kuziziskwa. Ndipo ndachi moza cha hivyo chiri kutonde kapo. Ndipo uo mbune Nesko. Iyo wakanipalira nkanyira vindu hivyo vikatonde kapo yae kuchitika nkanyira ndendende. Ine nkuchema mundu wale yose kutikuwa ni Yeruzge pa icho. Uo mbune Nesko. Ine ntangu jioya kutindine mprofeti. Kweni imwe tegerezika ni kwa ine. Nchawura wakuti Yehova. Chitolerenge chitimwa chineko kuti chimikeni imwe mumarogala. Pakuti ndicho cheka chikava kukula. Pateche kantu kwa li ndi ndarama, kwa li ndi vonesikiru vikuru uli vya usopi sopi vya mabungwe. Kwa li ndi mirimo inandi uli imwe mwari kuchita, panchiri chose imwe mkachita. Icho uchiza mchita kantu yae padazidira. Icho uchiza mtolira chite mwacheneko. Ndi wara chiri chose imwe mkuchita, imwe msazikiri kumpepete chiri chose mpaka imwe mzuzikiri nganira na chitemwa cha chivuta. Fikira kuti imwe mgamanya kutemwa iwo vende awa kumtinkani imwe. Ine ndiri wakangati ndumo ine nangu yoyera mlenji uu, ine nkapangika, kupangika kwane kose ndi uchizi. Vandvanandi wakuti, sono, iwe kwante msana wane, ndipo ine ni kwantenge wako. Enya, iwe uoni chitire chinyake ine, ndipo ine ni kuchitirenge chinyake iwe. Uo ndi uchizi yae, uchizi ndi usange msana wako kunyenyera, ine ni kwantenge po mtu wa yiriose, kwari iwe kwantenge wane panji yae. Iwe kunitimba ine kumaso, na kuti, msana wane kukumbika kukwantika, panji kukumbika kukwantika, ine ni kukwantenge uu. Mkuona, ndicho ichi, chitapochi nyake, ine kugomeze mamirimo yae. Ine kugomeze kuti mirimo ndi chitemwa, mirimo ndi chuonesikiru cha kuti uchizi wa chitika. ine ndangu kala umoya wakugomezgeke kumori wane chifuwa ine kugomeze kuti iyo wangamanya kunipata usange nkamtema ya ayi. Ine kukala umoya wakugomezgeke kwa iyo chifuwa chakuti nkamtema iyo. Ine ndangu parazge evangeli chifuwa chakuti ine nkanagana kuti nirute ngekugehena usange ine ngachita ya ayi. Ine kuparazga evangeli chifuwa chakuti ine nkumtema iyo. Nadi, ime mkanagana kuti ine ningayambuka nyanja sampepo zira, ndipo ndege zira kurutanga kumanyuma na kundazi, ndipo valeza kutukwani manga palipose. Na chinyake chirichose, ndipo pafufugi miniti iliose, ndipo waliose wakulira, ndipo pamonire Maria kuchitikanga mndege, na chirichose, vandvara kusungunyikanga mumalamba kakupakozga, ndipo pairote wakuti, mafuta ngakwanira mtunda wa maminiti 15 pera, kumanya yae apo isetiri. Kasi ime mukanangana kuti ine ningachita waka ichu, mkwena kuchita waka ichi makusabira pa waka. Kasi ime mukanangana kuti ine ningawirirako kula kumapopa uko vasirikari wa Germany vakavika mauko gao pa ine. Ngati ndeura usikuri wose na kunjira na kufumanani maungano. Mpaka mzimu mtuva wakayamba kuchita mintongwe. Wakomunisti wakazga na vijakula visikira patari usiku kutiba nijambulire patari ine. Kasi ime mukanangana kuti ine ningachita ichu makusabira pa waka. Chifukwa chinyake maine chikuteima. Iwo ndi vantu au Kristu wakafuira. Paulos wakati ine ndangu kumba waka kuruta ku Yerusalemu pera, kweni ine nkuruta kula kuti nkakomeke. Ine nkuruta kula kuti nkafwe. Ine nkuruta kula kuti nkafukire mlimo wa fumu. Ndi chintu chinyake. Chitema icho chikukoserezika iwe. Ndicho chikukupangisika iwe. Uombo nene siku ndende. Usange ine ngaparazika nge evangeli kupenja ngandarama. Usange kukabenge nteura. Ine ntena nanguwa mungongole ya $20,000 yae usiku uu. Ine ntena nanguwa mungongole iyo yae. Yae bwana. Chifuwa ine ntena ngasunga kwa ganyake ga mamilioni ya nyake au kapika kwa ine. Mundi moza wakatuma mwimiriri wa FBI na cheki cha $500,000,000,000. Ndipo ine ngati. Werera nacho, kupenja ndarama yae, ni ndarama yae, ine ntangu parazga evangeli kupenja ngandarama, pachifuwa icho yae, ndi chifuwa cha chitema, chindu icho ine ngukumba kuchita, ndi para ine ngututa mvucho wa umaliro ula kula, chene icho panyake chingamanya kuchitika mamini tika ngonde kufumasono, panyake chingachitika muma oraga vili kufumasono, panji chingachitika vili mika 50 kufumasono, ine ngumanya yae kasi paza mkupa pauli, weni para icho chachitika, ine nakafika kula, ine ngukumba kuti nkamoneni imwe mkubala kwa kuchinyamata, kuchimbiranga, kuchimerezganga, mbali wane wakutemweka, mbali wane, icho ndicho chiri mumtima wane. Ndicho chifukwa, ine ntangu yezga kususkana na mwe kuti ndive wakulekana, kweni ine kuyezga kumbikane imwe pamseu uungu weme, iyo ndia ntowo ya kunjirira, ntampingo winu, ntambungwelinu, kweni kubabika kwinu ma Kristu, oh mwe. Mamwene uyo isetri kusanga chiharo pakumbawa kusanga kiratu kukulingana na chiratu cha iyo uyo wakuendesika vindi vyose makulongozgeka na ulato wakukumba kwake. Tekerezgani isetri jaringi mamamini tika choko. Tekerezgani macheru sona pambere tinda jare. Mwakuti isetri venge bakupereka marumbu ga uchindami wake au bakadanga kugomezga Kristu. Mamwene uyo so ime mkagomezga. Wanani ichisono macheru. Kwerani pa vya kuhurukira vinu, vya kuhurukira vya evangeli, makutuginu kakarega kujurika, tekerezikani mwacheru, ine ndiri pa verse 13. Mamwene uyoso imwe mkagomezga, pale imwe mkati mapulika. Chipulikano chikwiza pa kupulikanga mazguga. Pala imwe mkati mapulika masku ga unenesko. Kasi unenesko ndi vichi masku ga chewuta. Ndi unenesko uo Yohani 17:17. Imwe mwene imwe mkulemba malemba. Yesu wakati vatu visikeni iwo vadada uzira mwenesko. Masku inu ndi unenesko. Pala imwe mkati mapulika unenesko. Evangeli la chiponosko chinu. Kasi chikapa chiponosko uli icho iyo wakayezganga kubapalira iwo usangikiratu pambere gandaveko marifura kacharu chapansi. Ndi unenesko uwo kukulereka kwa vana usangikiratu kumoyo wa mirayira. Sono para ime manjira mumoyo wa mirayira. Para ime maponoskeka, matuviskika, mazuzkika na mzimu mtuva. Ime ndi mwevana. Sono chihuto kukumba kuti wa mkazikisikeni ime pamaro ino. Oo makuti ime mangamanya kutevetera ufumo wake na uchindami wake. Ndilo evangeli. Wakubacha kudanka mupulike mazgo. Rapani ndipo mbabatiziki mzina ra Yesu Kristu kudimgo kereke za kwa nangazino. Fumisikapo za kwa nangazino zose. kuchemanga pa zina la mfumu Yesu Kristu kulazika ku chanro cha pangano. Pangano lilikuwa mwende ntowa waliyose uyo walipantowa. Usange imwe mwangufuma kunyumba kwinu usiku uu wakwananga kuyo wayanga kuti ine nkuruta kubrana mtabanaku. Chivuta wakupa mwavi iwe usiku uu. Parichindi chimoza chiripa katika tipa iwe na chanro cha pangano. Kasi chanro cha pangano ndivichi mzimu mtuva. Icho chikava pa katika tipa Joshua na chanro cha pangano wakava Jordan. Unene siku ndende. Moses pakuwa wakumirira Kristu wakava rungosikira vana kuchanro cha pangano. Pamanyuma Moses ndia wakava njizika vana mcharo cha pangano. Joshua wakava njizika vantu mwene mula ndipo wakava gavira charu. Yesu wakalipira mtengo. Wakabarongo zikira iwo kumzimu mtuva. Chivute wakatuma mzimu mtuva pasi ndipo iyo wakakazikisika mpingo mdongo soro. Muntu wali yose kumusuzganga iyo na kuvapu kwa chakulengika chake. Ime mkuona icho ine nkungana mula. Wose mwa Kristu Yesu umachivute wakasengira tu ichi kunchemo ya evangeli iri. Paulos Bagratia 1:8 wakati usange mgero wangiza kuparazganga chinyake chirichose rekani iyo watembeke unenesko evangeli sono tegerizgane macheru apo isi tikurutizga kubazga kumarizganga vesi
the gospel of your salvation in whom also listen
evangeli la chiponosko chino mamwene uyoso tegerizgane macheru para imwe mkati mwagomezga
with the Holy Spirit
imwe mkadidimizgika na mzimu mtuva wa pangano mumazuva ga umaliro baiboro likati sono unani mumazuva ga umaliro mza mkuba maguru gaviri gabantu limoza la iwo liza mkuba na chididimizgo cha chivuta limoza linyake na rusimbo la chikoko ndi unenesko uo kasi mbalinga pa kumanya icho enya usange chididimizgo cha chivuta ndi chididimizgo cha usange chididimizgo cha chivuta ndi mzimu mtuva ipo kwamba la mzimu mtuva ndi rusimbo la chikoko ndipo baiboro likayoya kuti mzimu yiviri iza mkuva ya kuyana chomene mpaka ichi chingamanya kupuruska wa kusoleka usange kukava kwa machitiko ichi chiza mchita yae ichi chifuwa iwo waka sorekira kuumoyo wa mirayira mkuona mpingo kurutanga kuyana waka na kumanyanga kuti kukava vamari kumi wakaruta kukakumana na fumu wose wakutubisikika wose watuva wali yose wa iwo wakutubisikika vankonde wakababa kupusa ndipo wakazumerezika nyari zao kuzimwa vankonde wakabana mafuta mnyari zao ndipo onani mwene ntengo wafika ndipo vankonde au wakabana mafuta mnyari zao wakanjira mumgonero wa ukwati ndipo vanyake wakalekeka kuwaro uko kukavagulira na kutengera na kumeme na mino muve wakunozgeka wakuti mkumanya yae ndiminiti uli apufumu yikwizira muve kasi mafuta kuimirira vichi mbaiboro mzimu mtuva. Sono kwa imwe mwanya uno, imwe babari wa Seventh Day Adventist, imwe mkayoja kutidansira number 7 chididimizgo cha chivuta. Uneskane lemba limoza kuti msimikizgire ichi. Baiboro likayoja kuti chididimizgo cha chivuta ndi mzimu mtuva. Wanani ichi, chena icho, wanani verse 13 sono. Pala imwe mkati magomezga, imwe mkadidimizgika na mzimu mtuva wapangano. Jurani kuwa Efeso 4:30 ine kukomezga ndiro iri wanani nusange isi entati kuchisanga pa 4:30 wanani nusange ichi nchako yana yae pa Efeso chipatro 4 ndipo verse 30 enya ichi chiri ampa 4:30 ndipo mga kwenye rezganga mzimu mtuva wachivuta mwamwene uyo imwe mga didimizgikira kufika kudanzira uombozi mpaka pauli para imwe nadi mwapokira mzimu mtuva kasi imwe mwenge nao mpaka pauli mpaka chisimo sochikwiza mpaka gugovini vajumbe ntuwa inu mpaka bwana wa mkalipire ni imwe mpaka danzira uombozi winu aleluya para imwe mwafwa para imwe mwanjira mcharuchira kuti imwe mwemirira kula na bakutemwa kavino imwe muchanda bakuzukika na mzimu mtuva lemba imwe muri wakangati ndumo imwe muliri sono kweni kuti waka imwe mulina imwe mwanjira matipiri nyake imwe masinta waka nyumba iya kare ya chekura imwe mga kasikapo yae matairosipa iya mtuwa iliose matabu wakavunda uwo mbonenesko ndihora imwe mukuchikana waka chinduchira ndipo mukuzomarezga ichi chivundire pansi ndipo mukunjira mulipsha ndi unenesko uwo pakuti usange msasa uwo wapacharo chapansi wapankuka isitiri nawo unyake ukulindirira imwe mukukumbukira dazire nyake ngajumbamo moicho parabonda mchoko wakupangika mtumbo ya mama ndipo menofi ichoko iye kubafula na kudukanga na kurutilidanga kweni para mama wa baba waka bonda ndipo bonda wafika kucharo chapansi chindu chakudanka kulitupira uzimu mkuti lipokelele tupile choko lirara chirengedwe panyake dokutara wakulipa ili ngati ncheura panchi nyake kuti wakachuruske aka ndipo mwa 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 ndipo nkanira penpapo iku kakuruta kuberera mama kwendesikanga mutu wake uchoko mchanya na pasi paberera mama kupanga misimba jira ya mkaka kuti ifumisikenge mkaka katoreka choko para iku kababike mwaka kufuma kwa mama iku kayemirirenge pa makongono kake kachoko para pajumba maminiti kachoko kasi iku kachitenge vichi kwenda nkanira kulazika kumanyuma kumsanga mama yura ndipo kakuyamba kugunyura mutu wake uchoko mchanya na pasi ngati nteura ndipo kakusanga mkaka wake aleluya enya bwana pala tupira chirengedwe ili la njira maiko pali tupira uzimu likulindirira aka ndipo pala tupiri la chirengedwe lafika pasi haleluya lilipo limoza likulindirira kuchanya iseti kusunda waka kufuma mulimoza kunjira mulinyake iseti kusinta malo hitu kakukaramo la kufa ili likwenera kuti livwali rambula kufa la uzimu ili chivundi ichi chivwali chisavundi la kare ili la manguinya la kufukupara tupi la kulandara kweni ili risindenge yae kawonekiro kaki na pochoko pose ili ngungana mula para ili la kafika kuchanya iwevu za mkoba nditu na mzima wene ula rekani ini ni mpene chinyake chichoko chikuoneka chikuzgweta kwa imwe kweni ndi baiboro kwa manyuma ini ni mpene chimoza ichu simusuturide ninge ichi wanani chimoza ichi para sauri wakale fumu mlala mpara mlala wakale wabungwe kusika kula nyingo ira imwe mkumanya uye wakaba mutu na mapewa wapachanya kuchimba wose ndipo wakaba na manta iwe wakama ya chirichose ya iza cha uzimu David wakiza ndipo wakataska mbeliri kufuma mumlomo wankaramu wakakuma Goliati mwoneni iyo iyo wakaruta kutarichomene na chuta iyo wakayamba kutinga mpara zimutuwa uyu wakukunguruka ndipo mara makuwa kuchigaba chake kuyeze kutu umavire iyo iyo wakamukira iyo usange icho ndi chituzituzi ya indendende chituzituzi indendende wakamukira iyo kasi mbalinga baka mamo muno para ine nkaruta ulendo wane wakudanga ndipo nkaparazga David wakukoma Goliati para ine nkaruta vanandi vanyake vachoko vanyingo sakari ine ngunozikira kurutaso pa uu mukukumbukira kasi mukachiona icho chikachitika waka pa sabata ya mara ichi chikuruta nkanira chikunjira muchigava chinyake kampeni ya chiviri ya Davidi chigava cha chiviri cha utumiki wake uo mboneneswa nadi chena icho pamanyuma iyo wakazwa kafumu ya Israeli wanani utumiki sono ukuruta ukunjira muchigava chikuru ukwiza mankongono ndeura wakachita Davidi ine nkona ichi apo iyo wakwiza Davidi para chiuta wakatura Davidi kutu wafike kula ndipo wakakoma nkaramu wanani ndipo wakakoma nkaramira pamenyuma wakakoma mfilisiti sono ikavapo nyengo apo chiuta wakapeleka mzimu weheni pamnyamata wakale uyu ndipo wa utivichi kutu watingi Davidi ndipo yene kukomezika sono matepi aga sono utekerezikane mabari imwe pa matepi aga usange imwe mkususkana nane munigokere wanani ine kumtemani imwe ine na mkumana namwe kusirika mtuwa ili yose wanani chifu kusange iwe ndiwe manarumi wa chihuta ine na mkumana nawe mtuwa ili yose kweni ine kukumba kutini yao ya ichi apa pali chifukwa chifukwa waka chakuti Sauli wakawona kuti Davidi wakabana sinyaki icho iyo wakavavye pamanyuma kasi kukachitika vichi mulara pachoko muskwesi wakulandala baiboro likati iyo wakaba muskwesi yura wakaba mwana wa maonekero kakutowa vivi yai mchesamu mundu mulara pachoko wakulandala ntena ndipo iyo wakaruta kula ndipo Sauli chifukwa iyo wakamvalika virwero vya Sauli ndipo ini ngulingalira chisikangu chikafika nkanyira musi muvikandero vyake ndipo iyo wakati pomesikanipo vindu ivi pa ine ndiri panyake wakampa iyo degree ya udokutara PhD panj LLD panj nyake imwe mukumanya umo iyo wakayoyera ine nkumanya kalikose yai za vindu ivyo chifukwa ine nilikuvijezika yai ivi rekani ine nivena ichi icho ine nkumanya kugwiriska nchito enya bwana Iye wakatorari gena. Ndipo iwo wakampanga Davidi wakuke chifukwa vana vana kanzi. Mipingo. Mipingo ikaimbanga. Sauli panyake wakakomapo masawazandi gake. Kwenye Davidi wakakoma makumi ga masawazandi. Pamanyuma iyo wakachita sanje. Ndi chikwere chakari chira chakuchameka zina la Yesu. Ulije chinake kuichi. Uo mbunanesko. Ndipo kazi chibuto wakachita vichi kwa iyo.
God sent an evil spirit upon him.
Chihuta wakatuma mzimu weheni pa iyo. Kuti watinge Davidi. Ndipo iyo wakamtinga Davidi kwa mbala chifukwa. Davidi ntina wakanyungorora singo lake minyengo zichoko. Iyo ntina wakachita. Kwenye iyo wakamleka waka. Iyo wakayewa yapo wakachirichose yai. Iyo nadi ntina wakachita ichi. Iyo wakaruta ndipo wakadumlako mchira wachikote chake usiku umoza. Wakawerako wakati. Lavisika kuno iwe wona. Enya bwana. Iyo ntina wakachita ichi. Kwenye iyo wakamleka waka uyu. Iyo ntina wakaswa gulake na kumambini niska iwo. Na kwamba bungula iyo yeka usanga iyo wakakumbenge. Kwenye iyo wakachita yai ichi. Iyo wakamleka waka sauri kurutiriranga. Lekani chihuta warwenge. Enya bwana. Njaura apo iyo wakarutanga ndipo kampeni ikamara. Ndipo wakarutirira. Mzimu heni ula wakafika pa kutisauri wakatundeka kupokera zgoro kufuma kwa chihuta. Pakati pajumba kanyengo iyo. Mzimu wa Yehova ukamleka iyo. Ndipo Samuel mchakuru. Mwene uyo iwo wakamkana. Mwene uyo nadi wakabalizu la chihuta kwa iwo. Mwene uyo wakayoya kwa iwo pambere iwo wakabavanda kumbe kuchita ngati charu. Njifu kwa huli mpingo kukumba kuchita ngati charu. Njifu kwa huli wachipende koste wakubabatizika wa Methodist wachakumchitikira cha mzimu mtuva na Baptist na wapresbiteri wakukumba kuchita ngati charu. Njifu kwa huli iwo wakuchita ichi. Ine ngumanya yai. Ine ngupulikiska yai. Ema mkuti, enya, jisangurusko likuru kuseberanga makadi. Pachoko waka kubana sangurusko. Njuga yandarama zichoko waka. Chirichose ime mkuchema ichi. Ndikwa nanga. Ime mngabanga navyo yai hivyo mnyumba ino. Chifukwa, jeheni yai kumuapo pachoko waka. Katambalara kachoko kamova. Isi tiri waka na uchoko. Ine na moruwane tiri na uchoko kumahanya. Ndipo chindisha kudanga ime mkumanya. Wanavinu vali na uchoko. Nadi ichichiriko. Ndipo imwe vana kazi. Devuru wa mpangani waka. Icho ndicho iyo wakachita mumtendeko. Ndipo nadi iyo walikumpangani imwe varangosi kuvachanda male. Iyo wakuchita waka icho kuti. Chifuwa iyo wakumanya icho iyo wangachita. Iyo wangamanya kunyenga mwana kazi mwaruviro kwa ndaniska sauza ndi kuruska mwana rumi. Ine kumanya icho chikupweteka maringari rogino. Kweni uwa ndi unenesko. Kanira ndende. Icho ndicho iyo wakachita mumunda wa Eden. Iyo wangamanya kupanga. Sano iyo wakaba mineneska, iyo wakaba wakumezgeka, kweni iyo wakanyengeka, Adam wakanyengeka yai, Baiboro likayowoya. Mwanarumi wakanyengeka yai, kweni mwanakazi wakanyengeka, nchewora iyo wangamanya kuminyenga iyo. Ndipo kweni valisike varutengi na kukakozga waparazika wanakazi, kubaveka iyo vala mulirenge maguru ngati nteura. Ndipo Baiboro ili likususka ichi kufuma kukenze sikufika kuchifumbuzi. Ima mkuti, enya vire makora, vire makora, iwo vali, iwo vangamanya kuparazika makuyana waka ngati vala, ini nkumanya icho nchiweme. Ngati minyake uye wakayamba kuyoya maririme nyengwa imoza, ini nkarutirira waka kuparazika, dipapara ini nkati nafika kuwaro, mwanakazi wakayoya kwa mwanawane minyamata wakati, ini nire na utenga wakuti nzakapereke na machero usiku, wakati paradada waku bakuiza pagome, wakati enya misis, kasi ima mkungana mlavichi. Ndipo usiku ula para uu kati wanozgeka. Para ine nkanozgekiranga kuti ni machemele kugua. Iyo wakamangirira sisi laki rosi mchanya. Ndipo wakakwezi kama stokingi gake na chirichose. Wakanozgeka. Wakadukira pakatikati pamaro. Ndipo wakayamba kuduka na kuduka. Wakayuwa ya malirime. Ndipo wakachima. Ine nkarutirira waka kuparazga. Ngapachemele kugua. Chene icho ine nkachindika yai na pachoko pose. Chikabacha kwenye reda yai. Mtewora hapa manyuma enya. Baiboro likatinta kuti likati. Mzimu wa profeti kupulikira mprofeti. Chihuta walipa. Chihuta wakiyo ya pagome. Rekani iyo wayowoye. Paulos wakati. Usangi chinyake chavumbuko kwa yumoza. Rekani iyo wakarechete mpaka yumoza mnyake yura wamalizge. Uombo nenesko. Sono, para ini katina fika kuwaru, panta awa bakati, guru likuru la bantu likati, iwe wankunyereze mzimu mtuba usiku uu. Ini ngati, na chitanga vichi, kasi ini nakuchita vichi. Bakati, enya pala mlango siyura wankupereka utenga ula, aleluya, bakati, ula, chifukwa, ini ngati, ini naparazganga, iyo wankuwaru kwa dungo soro. Oo, bakati, chira changu wachipisha kufuma pachizumbe, icho nchipisha kuluska icho iwe waparazganga. Sono, icho chikuoneska waka. Icho panji chikuoneska ichi. ndipo ine nkhwewa ya ichi mwa kumchindikani panji ndivufusi panji nkhwesa panji kusambazikika kwa ujira ukopa kumanya vinandiyayi vya chiwuta kusika makaluru wa kumanyira vya sikapato za kuendera mwachiwuvi sono icho ine ntangu yo ya icho kuba ndimanga ya wakawaka chifukwa aga ndi maroga nchiesgo ya hii kweni icho ndi uombo nene sonadi muntu uyo wakumanya kuti chiwuta ndi chato wa ntimbanizgo ya hii iyo ngwa mtende iwo bakulimanya yayi baiboro icho iwo bakumanya kuchita ndi kudukira mchanya na pasi iwo ya malilime kuti ine ndiri na mzimu mtuva aleluya ine ndiri kuyimirira ndipo nkaona mu Afrika nganga na vindu vikuyoya mwa ma 5000 ba iwo panyengo imoza kudukira mchanya na pasi ndopo kumasoka ukose kuyoya nga malilime na kumandopo kufuma mubwanza wa muntu kuchema padevuru na kuyoya malilime ndipo kweni kuyoya nga malilime ndi chawanangwa cha chiwuta kweni hicho ndi chishimikizo cheneko iyai cha mzimu mtuva. Rekani ine ndi mpalileni hicho sono. Ine nkugomeze kuti vatu vavose vakukuverezgika vakuyoya malilime. Ine nkugomeze kuti wa muntu nyengo inyake pala iwo kuverezgika chomenye na chivuta mpaka iwo uyoyenge malilime. Ine nkugomeze ka hicho. Kweni ine ntangu kugomeze kuti hicho nchimanyipiro cha kutugulina mzimu mtuva. Enya bwana. Ine nkugomeze kuti zilipo nyengo apo iwe ukuva na chipulikano wa muntu. Iwe ungamanya kuruta na kuvika maoko pa mwana mchoko uyo walina kansa. Peni papu paparazi 50 bakarombera ichi. Ndipo uyu wangamanya kuchizgikia chifu kwa mama yura wakamgomezgera mwana wake. Chiwuta wapeleka ichi kwa iyo. Iyo ndi membara watupira Kristu. Enya bwana, ine kugomezga icho. Ine ndiri kuchiwona icho chikuchitika ndipo ngumanya kuti uo mbonenesko. Kweni icho chile apa, ndi kuvika mpingo mdongo soro. Uo kazikisika mdongo soro makuti hisi tingamanya kuteveta. Sano otie niti marizike kunyake kose kwa vesi ili apa pambere tindarute. Para imwe mkati mapokiera, imwe mkati dimizgika na mzimu mtuva wa pangano. Chididimizgo. Kasi chididimizgo nchivichi. Kasi chididimizgo nchivichi. Chididimizgo ndi chakudanga ichi chikuwonesika nchito iyo ya marizgika. Nchito ya kumarizgika. Chindu chakurondezgako ichi chikuwonesika ndi umwini. Ndipo chindu chakurondezgako ichi chikuwonesika ndi chivikiriro. Kusungirira ichi. Kiyoye makuyezgerera, ine kare nkagwiranga nchito ku Pennsylvania Railroad. Ine nkagwiranga nchito na dadavane pa mseo wanjanji. Ise tikapakiranga magari moto. Ndipo ise tikapikanga mkati pasi umo pa kampane iye ya kupakirirapo. Ise tikapikanga po vitini. Ndipo ise tikapikanga zinyake mchanya uku, ndipo zinyake pasi uku. Ndipo zinyake pachanya kudera uku. Kwenye pambere gari moto yira inda didimizgike. Inspektara wakiza kwenye kura. Ndipo iye wakiza ku iye. Wakasungunya imoza iye. Wakasungunya inyake ira. Iyayi. Zose za mkupanyika pambere zindafiki kula. Iyayi. Fumisikani imo. Panganiso makura. Inspektara wakaikana gari moto. Mzimu mtuva ndi inspektara. Iye wakumsungunyani imwe pachoko. Ndipo imwe mkupanga chiwawa. Kasi imwe mkugomezi kama zuwose la chuta. Ine nkugomezi kaya ichi ndu chakali chira cha mzina la Yesu. Nkususka ichi. Ima mkupanga chiwawa. Ine nkugomezi kaya ima chiriso ya uzimu panji kulijia chindu chanteura. Mwakapanga nditu chiwawa. Wafumisikeni kuwaro iwo. Kasi ukugomezi kaya Yesu Kristu mwene yura mairo. Enya mtuwa inyake. Iwe mkupanga chiwawa. Kankirani kuwaro. Wanani. Inja kunozge kaya i. Enya bwana. Mbali para iya nozgeka kuyoya. Amen. Kasi ima mapokera mzimu mtuva. Amen. Kasi chirichose cha marizgika. Amen. Pamanyuma kasi inspektara wakuchita vichi. Chirichose cha pakarika makola ndipo ncha kukora. Ncha kuzura na evangeli. Olizguliri rose la chivuta ndiweme. Chirichose chiri makora waka. Ine kugomezga lizguliri rose. Amen. 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 Kasi ima mkugomezga kuti chivuta wachari kuchizga. Amen. Kasi ima mkugomezga Yesu ndi mwene yura mairo na miira ira. Amen. Kasi ima mkugomezga mzima mtuva ndi wana dinadi ngati ntumo uu kavira kale. Amen. Kasi ima mkugomezga mzima mwene ula ukawa pa Paulo se ukuwa pa ise. Amen. Kasi ima mkugomezga uu kuchita vini vene vira pa ise ivyo uu kachita pa iwo. Amen. Oh, oh, uyo wakufika pa kumangika mwakukora sono. Wakufika pa kumangika mwakukora sono. Iseta nozgeka kujara chijaro. Viri makora. Nte ura inspektara wakujara chijaro. Kasi iyo wakuchita vichi. Iyo wakufika po chididimizgo pa ichi. Pamanyuma iyo wakuza uku ndipo wakutora playara ichoko iye. Wakupana na chindisi choko ichi ndipo wakujara ichi. Chivenge makora kwa iwe kuleka kuswa ichi. Usangegara. Garimoto ira. Uko ikuruta nku Boston. ichi chingaswika nga yayi uvenge mlando wakofya kuswa chididimizo chira mpaka iyi ikafike ku Boston. Ndipo munthu uyu wali na mazaza wangamanya kujura chididimizo chira. Ndipo iyo pera uombo nenesko iyi nja kampani yakuti yakuti ya msewu wa njanji. Ndi chididimizo chawo, ndi chisimikizo chawo chakuti garamoto iyi ya pakirika, garamoto iyi ire makora, iyi njawo. Iwo vangavika po yai B&O pa Pennsylvania. Ima mkwenera kuti mididimizgike. Ndipo para iya didimizgika. Ndipo para mkristu nkwa kuzura na evangeli kwa zuzgika na uweme wa chivuta. Vini vweme vyose vya chivuta vili mwa iyo. Na mtima wa kujurika. Wakunozgika kuteveta. Wakunozgika kukazikisgika pamaro. Kuchita chirichocha iso mzima mtuwa wakumpalila iyo kuti wachite. Wajumba nyifu wafika kumoyo. Wakutufisgika kufindi vyose vya charu. Wakuenda makuvara apo kuvara kukwiza kwa iyo. Kurutanga mtazi. Iyo wakunozgika. Jora chivuta wakujura murgango wa vya charu kumanyuma kwake. Ndipo wakuendesikila pamoza ngati nteura. Na kumididimizika iyo na mzima mtuwa wapangano. Aleluya, mpaka pauli, mpaka kumaliro wa ulendo. Kuitorela ii kuwaro yae ukupa msio wanjanji na kubanankula ichi na kuona usangichiri chose chiri makola kama uzaso. Ii jiri makola, irekeni waka ii, inspektara wa marizika kuiwona ii. Kasi mkubaba kudidimizgika mpaka pauli, mpaka danzi la wombozi winu. Umonde mwa imwe mkuvira bakudidimizgika. Enya para iwe wafa, pamanyuma mbare brana mifukuba uli para iwe wafa. Iwe wanguti ukubana wanditu ugu, ulinawo ugu mira yira. Kasi umoyo kwa mbira nkuu, pagua. Nkanira pene papo iwe kuona kachazizge kachoko, ichi ndi chizgezge. Chididimizgo cha mzimu mtuva. Pamanyuma uu ndi mzgezge wa mzgezge wa mzgezge, ngati ndu mwaine nkayoera daziri nyake. Kweni para iwe wafa, iwe kuruterira kujimpanga mamizgezge yira mpaka iwe kufika kuchinyezi. Fuma kuchinyezi kufika kukamgorozi kachoko, fuma kukamgorozi kufika kukamronga, fuma kukamronga kufika kudambo. Fuma kudambo kufika kunyanja, wanani ya chitema cha chivuta, iwe liwe waka muntu mwene yura. Labisikani kuno, sauri wakale, mwere la nyuma wakale, iyo wakatundeganga kufika kwa chivuta, weni iyo wakaba wakutaika yai. Iyo nandi wakawa mvayayi, iyo wakawa mprofeti, kwenye iyo wakawa wakakuwaro kwa chivuta. Ndicho chifukwa babari ini angati, imwe ndi mweba kutaika yayi. Ndihura pa manyuma kumbukirani, iyo wakafumapu waka pa kumbo la chivuta. Ndihura pa manyuma chini chakudanga imwe mkumanya, iyo wakazumereska yayi. Sono panyake ini nangwenira yayi kuyoya icho, vili makora, ini nkurutereska waka kuguru la kukondwa usiku uu. Ndihura pa manyuma imwe mkumanya, ndipo chini chakudanga imwe mkumanya, oh mwe, ntevura iyo karuta ku Urim Thummim. Ema mkumanya ichi Urim na Thummim wakava, chakufuara chapachifuwa, effort uyo Aaron wakafuara. Ndipo nyinga zose, chivuta nyinga zose wakava chivuta wa uzimu kuzgoranga muntowa za uzimu. Ndipo para mprofeti wakachima, ndipo kufara kwa chirendo kura kukawoneka yae pa Urim Thummim yura, iyo wakava mtesi. Para wana roto wakayowoya roto, ndipo hili likatunima yae pa Urim Thummim yura, ine mkwerira yae umo hili likapulikikira makola, hili likavala utesi. Uombo nenesko. Ndipo ine mkwere rayai kwari iwe ulina mandigiri galinga ga udokutara na ukuru umobungwe rako liriri. Kwari iwe kuchima panjo uparazga. Ichi ntachi kuyana na mazgu. Iwe ndiwe mtesi mbale. Iwe ndiwe. Uye ndiwe Urim Thummim wachivuta. Kwari iwe kuyo ya kuti ukasankikiratu yai pambere gandaveko marfura gacharu. Uyo watu fanimenge yai. Chiko baiboro likayo ya kuti iwe ukasankikiratu. Kwari iwe kuyo ya kuti iwe kwenda kubabatezika mzinara wiske mwana mzima mtuva. Uyo wakutu nima yaye chifwa marije waliyose mbaiboro wakababatezika mwantewara umo mwekapera mzini na rafumu Yesu uyu watu fanimenge yaye ipo parichinyake chakwa nangika pamaropa nyake mtewara Urim Thummim wakamzgora yaye sauri wakale nipo iye wakavapo nanga ndiroto yaye iye wakavakuti waruta kutarisho mene mpaka wakavapo nanga ndiroto yaye mtewara ime mkumanya icho iye wakachita iye wakaruta kwa nganga nipo nganga ya kare iye doktara wakale devuru kusika kula nganga. Ndipo iye wakati, kasi iwe wangachima. Iye wakati, enya, kweni sauri wakayowa ya kuti wako menge waliyose wakuchima. Iye wakati, inene kufikirirenge iwe, wakamvwarika ngati wanchito wa mnyumba ya ufumu. Iye wakati, unichimire ine ndipo unuhusikire kufuma kucharo cha kufwa uye wakafwa kare. Sono tegerizgani kuichi, unuhusikire mzimu wa Samuel mprofeti. Ndipo iye wakayamba kuti wachime. Ndipo para iye wakati wachita, iye wakawa pansi kavunama, iye wakati ene nkhona vachiuta vakutumbuka. Wanani iye wakawa omera kugomezga vachiuta vaviri panji vatatu vaivo ngati wiske mwana mzima mtuva panchi nyake ngati icho imwe mkumanya. Iye wakati ene nkhona vachiuta vakutumbuka. Wakati mlongo sore iyo kasi iyo kuoneka uli kasi iyo kuzgana na njani. Wakati iyo ngokuganda ndipo wali na mjirira pa mapewa gake. Iyo wali kusinta yai na pachoko. Iyo wakati ndi Samuel mchemele mchipinda ichi wafike apa pandazipane. Ndipo nani para Samuel wakati wafika pandazipa Sauli. Iyo wakati wangu ni chimerachi ine kuona kuti iwe wazgo kamuruane kwa chihuta. Ndipo wanani, iyo wakawa waka Samuel pera yai, iyo wakawa ndicho na mzimu wa uchimi. Mkutindi utesi, rekani wariyosi wayowoye kutindi utesi. Ndi unenesko, iyo wakawa ndicho mprofeti, wakuti iyo wakati, iyo wakachima ndipo wakati, mkondo iku wirenge iwe na machero. Ndipo iwe na banamako mamkuwa mkondo na machero. Ndipo kufika nyingu iyo na machero siku iwe uza mkubana ine. Ndi unenesko uo, iyo wakawa ndicho mprofeti. Sano iwe ukuti au kweni yira ikabanganga iyo ikacheta chira. Viri makura inindi mpatire ninge imoza uyo wakabanganga yaye. Yesu wakatura Petros, Yakobe na Yohane. Ndipo wakaruta kupiri ya kusandulika nyingo imoza. Ndipo wakaimiri ya pachanya papiri. Ndipo Yesu chewuta wakakazikisikanga mwana wake. Ngatundumwa ine mkuyezikara ichi ngachitira usiku nyake ukazikisikanga mwana. Ndipo para iwe wakati vachita iwe wakalavisika zingirizge. Ndipo wakasanga kutipara paka imira Moses na Elia. Iwo waka iwo isika nanga, kudumbira nanga. Ntatu ndembera tuchoko kule ndiranga penipara. Panje mabingu katuva kachoko mpanyiko kule ndiranga penipara. Kweni iwo waka baba na Rumi, waka iwo isika nanga. Moses wakasungika mdindi la kusisitika virimika 800D. Ndipo Elia wakaruta kukaya mugareta virimika 500D. Ndipo wakawa apa wose waviri, wa moyo waka nditu ngatunduma iwo wakavira wa moyo. Vaimirira kula kuyo iskananga na iyo pambere iyo wakawa wandarute kumpinjika. Halleluya! Vakundidi mezgika mpaka danzi ra uombozi witu. Ine ni Furumez Genge, ndipo pamanyuma iseti jarenge, chifuka nyengo ya mara, ndipo iseti romberenge varwari. Pakunji maminti tinga nyake gankonde. Verse 14 tivazge. Lekani ine ni vazgeso 13. Nirisange ili pakwambira. Ma mwe uyo imwe mkagomezga. Para imwe mkati mapulika mazgo ya unenesko. Evangeli la chiponosko chinu. Sano kumbukirane. Kasi iwo vali na chiponosko uli. Ava vakava va Kristu wako Efeso. Iwo sano unane. Kasi imwe mkava uona wako Korinte. Iye nyinga zose wakachitanga kubapakira iwo. Para ine nafika pakati pinu, imoza wali na lirime, imoza wali na lirime, imoza wali na sumu, imoza wali na uchimi, imoza wali unani. Iyo wakase mazenga chirichose yai. Chifuwa iwe nyongo zose waka kumbanga ichi, icho panchi nyake. Mantu ava wakabana chindu chene chira, wani iwe wakabanacho ichi mdongo solo. Iyo ntao wakabasambizika wakorintu chinyake ngati ichi. Iyo wakachita yai, mpingo ntao wakaba mdongo solo kutuwasambizika ichi. Sona iyo wakamanyanga kubasambizika bantu ava chindu chene iku. Chene icho chiponosko chino. Mwamwene uyoso pala imwe mkagomezga, imwe mkadidimezgika na mzimu mtuva wapangano. Chene icho ndichikole. Rekani ine nengachijumpanga yae icho. Chikole cha chiharo chitu mpaka uombozi wakatundu wakugulika kufika kumarumbo ga uchindami wake. Kasi mzimu mtuva ndivichi. Sano ntiwora ini ni vazgenge kunyake kose kwa ili mwakufurumizga usange ima mzizipizgenge nane chose ichi. Kasi isi itikabapochi usiku unyake mbale Mike. Ukobose wakababa kukundwa. Au uchiri chose chikabamtende. Chira chikabachite mwacha kufika hapo. Sano nyingori yose para ima mkuzira ntuwa ii. Ima mkukirira pasi pachoko mkukira. Nyingori yose ima mkupanga stepu. Ima mkusendelera kufupi chomene. Para ichi chafika kucharu chapasi, ima mkuba na mzgezge wa mzgezge wa mzgezge wa mzgezge. Sana umu ndi mamzimu mtuva kwa kunjirira ma ime. Icho ndi chitimwa. Kweni au, ima mkuba na nyota ya kukumbachinyake. Oh, vangachita yai vantu ngati vakale, vantu vakale. Omwene ngati mwera kuti niwerere kumanyuma na kupaso 15-20. Oh, ine mbweno nipereke ngechiri chonse. Kasi chini chitirenge chweme uri ine, ine panyake ninga 15 ndipo nakufwa usiku uu. Vikumanyikwa yai. Woli usange iwe wangwa 15 usiku uu. Kasi iwe umanyenge uri kuti kwali amama babenge bamoyo. Nyengo apo iwe kufika kunyumba panji yai. Kasi iwe umanyenge uri kwali iwe wamfika kunyumba. Kasi umanyenge uri kuti kwali iwe uza mkuba wa moyo na machero sange iwe uri na virimika 12 vya kubabika. Tupiri weme. Iwe panyake ufenge pangozi. Uwa na kufwa. Chirichose chingamanya kuchitika kwa iwe. Vikumanyikwa yai. Uwa nani? Parijia chirichose pano chikumanyikwa makora. Kweni iwe kunwekera kuvante ura. Kasi ichi nchichi, chira kuchanya kura chikukupanga iwe kunwekera ichi. Sono, imu injira ni moichi, pamanyuma imu mwengena umoyo wa mira ira. Sono, kasi kukuchitikachi, ichi ndi chikole. Kasi ndarame ya chikole ndi vichi pachiri chose, usange ini nafike kwa imu kusaka gula garimoto. Ine mkuti, kasi garimoto iyo njandara maziringa. Imu mkuti, garimoto iyo mbari Branham, mtengo wake ndi $3,000. Kasi za chikoli ndi ziringa, enya ine ni kuzumere zikenge iwe utore iyi pa $500. Vire makura, iyi apa $500. Ine ndi, ine ni zenge nazo za kukarako kwa iwe nyengu inyake, para ine na sangawaka. Iwe usungi garimoto, ine nakupa iwe $500, iyo ndi chikole. Ndi unenesko uo. Sono sungani iyo, ndi chikole, izi ndiza kwambira po. Para imwe mkati madidi mezgika na mzimu wa pangano. Mzimu wa pangano, para imwe madidi mezgika. Chene icho ndi vichi, kasi jididi mezgwa cha pangano ndi vichi, pangano la mzimu mtuva. Chene icho ndi chikole cha chaharo chitu mpaka uombozi wa katundu wa kugulika.
It's the down payment.
Kasi ichi nchichi ndi maripiro kakwambira po. Ndipo mbarle o waparazgi. Usange anga ndi maripiro kakwambira po. Kasi ichi ichi za mkuba uli para tose takafika kula. Kasi ichi ichi za mkuba uli. Usange ichi ndi. Usange ichi ichi na icho ise tikusangurusikika nacho sono. Nakuba wakundo chomene mpaka. Ini ndiri kubawona vanarumi vavirimika na nite vya kubabika vakuoneka waka. Ini yanka wana mparazi mlala uyo wakanyamuka usiku umoza. Iyo wakiza, iyo wakati, ngati nteura wakizanga kugome. Tipo ini yankati mundu mchekuru yura waparazi genge. Iyo wakati, enya yitumbiki kefumu mundu mchekuru mafipa wakavora mchitita ukuru utari wa mparazi. Ini yankati kasi iwa wangolekarachi kutora vaparazi wanyake vachinyamata kuti vaparazi. Mundu mchekuru, kasi iyo waparazi genge uri, iyo wakati, enya, iyo wakati, babale, iyo wakati, manyawono ine nakarangupulika babale wakuparazi kata zirose, iyo wakati, zaifio Yesu wakachita pacharo chapasi, ine ni mpalile ninge ifio iyo wakachita kuchanya, iyo wakati, ine nitolenge makani gani usiku uu kufuma kwa Job 7:27. Wakati, apo ichi chika vako kari chumene pambire mafura kacharo ganda veko. Wakati, para iyo wakati nyenyezi za mlenje zika imbira pamuzu za ndipo vana vachuta waka chemerezi na chimwe mwe. Wakayamba ngati nteura. Wakati, ima mkumanya ichi kula kukachitike chinyake kari kula. Iyo wakati, ima mkumanya, ndipo iyo wakayamba kuyoya icho chikachitika kuchanya. Iyo wakachitoreda ichi kuchipinga vura chakunyoroka mkwiza kwa chiviri. Chambidira miyengu ira, mzimu mtuva waka mkwanska iyo. Sono iyo wakachita kumlongozga mtu mchekuru. Iyo wakaba chambidira mvirimika 95 vya kubabika. Iyo wakaba wakangati nteura. Wakwende mwakusindama. Ndipo wana kamzireka choku kasisti. Ima mkumanya ngati nteura. Wakafika kula ndipo iyo wakayamba kuparazi wakati. Upi! Halleluya! Wachindami wakayamba kuduka duka ngati nteura. Wakati. Oh, ime mwuri jemaro kukwanira pano kuti ine ni parazi girepo. Ndipo wakawayamba kukira ngati nteura. Mungongono umu iyo wakamanya kurutira. Ndipo icho ndi chikole waka. Oh. Kasi mzimu mtuva wakuchita vichi. Oh, apa pali maruga kwa ime. Rekani ini ni vazge vesira kudangla chipaturo chakurundezi gako. Kasi ni vazge. Kasi chiri makora. Yo yani ameni. Viri makora. Vesila kudangla chipaturo chachiviri marwilo. Tekerezi gani. Imwe mwavene imwe kale. Imwe. Ndimwe imwe mwavene imwe iyo uwari kumisisi kusikani. Imwe mwavene imwe kale. Mkababa kufira mwama juvyo na kwananga. imwe mwavene imwe iyo wali kumsisi kusikani kasi kusisi kusika chikungana malavichi kuzikwa kava moyo wafupufupi mkaruta kweni iyo wakamsisi kusikani imwe na chikole chandarama kasi ichichi za mkwa uri pala imwe mapokera nadi mabonasi wose. Oo ndicho chifukwa Paulos waka kwa pulikira mumachanya kachitatu wakati jiso linda wone kutu linda pulike. Nesi chirikulingalirika chikanjira mumchima wa muntu. Icho chivute walinacho cha iwo mucha kusungiramo au wako mtema iyo. Kasi chira chiza mkuwa chiviche. Ima mkuyoya za chimwe mchambura mayo yeko na chakuzura na uchindami. Ima mwene ima kari mkababa kufira mkwananga na majuvyo. Iyo wali kumusisi kusikina ni pamoza. Mwamuzgezge wa mzgezge wa mizgezge. Kasi ichi chiza mkuwa chivichi para ima mafika kumuzgezge wa mizgezge kunjira mwamuzgezge. Mzgezge pa manyuma mkamuronga. Kamuronga kunjira mdambo. Dambo kunjira mnyanja. Ndipo kasi ichi nchichi pala imwe mulikula muuombozi. Na tupilipsha imwe mwerira kumanarumi wachinyamata kama uzaso. Panji mwanakazi wachisungwana. Imwe muza mkufaso yae mtuwa iliose. Ndipo imwe mkulaviski apacharucha pasi na kugana gana. Ine ngamanya kuria magiripi ganyake na maji ganyake ya kusizima. Kweni imwe mkumanya. Ine nguchikumba yae icho kuno. Kweni daziri yake Yesu izenge, ndipo tupi ili la ungeru, la uzimu ili ilo ine nkukalamo. Leza mbabikiraso mtumbo ya mwanakazi yae mtuwa iliose, ili leza mbabikira mtuwa ya kuchita kugonana yae mtuwa iliose, kweni chifuka chakuti iyo wakababika kumbula kumbula kugonana. Ine eneza muskika kumbula ili, ndipo iyo wazamayo ya daziri yake, ndipo wakufira makristu wazamuuka. Ndipo tupirira ilo kari nga karangamo, leza muuka kunjira mtupi la kuchinda mikika. Ndipo ine nza myenda, ndipo ine nza myoya, ndipo ine nza mkukara wa moyo, ndipo ine nza msanguru skika. Aleluya. Ine nza mkara wa moyo memuwiro ya mirayira iyo yikuiza. Mwa Yesu Kristu fuma yetu. Apo iwe uli mbale. Ndilo evangeli ilo. Pachifukwa ichi na neso, Paulo soko yoya waka sono icho iyo wali. Ine nmasike kunyake kose kwa ili, ndipo pamanyuma isetiro mberenge baruwali. Kufikira umwini, iki ndi chikole mpaka umwini, kufika kumalumbo ga uchindami wake. Pachifukwa ichi na neso, para ine nkatina pulika za chipulika no chino, ine nkatina pulika kuti imwe mkagomezga chintu ichi, ine nkapulika kuti imwe mkagomezga nadi mkusankikira atu, umoyo mjiraira, na chiponosko, na vinyake nteura. Mwafumu Yesu, na chitemu mwakufika kuvose vatuva, mkuleka yae kupereka fugongo kwa imwe, uzinuranga za imwe marurombo gane, kutichi uta ufuma yitu Yesu Kristu, wisike wa uchendami, wangamanya kumpani imwe mzimu wa vinjeru na uvumbuzi kumumanya iyo. Kurutirira waka kujivumbulanga iyo mwene kwa imwe nyingo zose, kukulanga kufuma kuchizi kufika kuchizi, kufuma kunkongono kufika kunkongono, uchendami kufika kuchendami, kuwerira kumanyuma yae. Ndipo kufuma kuchindami kufika kuchindami kurutirira pantanzi. Ine nirutirirenge kumurombera ni imwe. Jiso masoga kapulikisikiro kinu. Imwe mkumanya mubaiboro likayowoya kuti imwe mkababa chiburumutira ndipo mkamanya yae ichi. Kwenye hapa Paulos wakati ine nirombenge kuti masoginu kapulikisikiro. Imwe mkupulikisika na mtima wino. Icho ndicho iyo wakuyewoya. Ima ya mkulaviska na jisorinu, kweni mkuwona na mtima wino. Ima mkumanya icho. Vire makura, mwakutichi huta wa uchindami, jenti wone verse 18. Maso kapulikisikiro kino pakuvaga kungerusikika. Mwakutipanyake ima mkumanya icho ndichi gomezgo chanchemo. Na icho mausambazi ya uchindami wa charo chake mvatuva. What is the exceeding greatness of it? Na icho ndi ukuru wa kuluska wa nkongono yake kwa ise. Iwe wakuti nkongono zili kumara. Kongono zichari zindafike. Au wakugomezga kukulingana na kutebeta kwa nkongono zake zikuru. Imwe mwene imwe mkagomezga kutebeta kwa nkongono zake zikuru. Ine nkromba waka kutichiuta wapungulirenge nkongono zake pa imwe. Mkuwana? Zene izo iyo wakafisikira mwa Kristu, para iyo wakamusika iyo ku iyo kuwakufwa, ndipo wakamkarika iyo kuwakulake ye kalamargeru mu maruga mchanya chanya. Pachanya kurusika wakusa, wamazaza, wankongono, mafumu, na kutizina lirirose ilo likuchemeka. uku yai inenjwe menileke isenadi ngamanya kutorosiku wose paicho zina lirirose ilo likuchemeka ntamu mcharo ichipera kwenye kuti mcharo icho chikwiza kasi lirirose ndivichi kasi zina lirirose ndivichi zina lirirose la muntu wali yose liza mkuva na zina ranjani kuchanya kose kukuchemeka Yesu mpingo wose kukuchemeka Yesu chiri chose chikuchemeka Yesu pakuti hili ndi zina likapere ilo chute wakabanalo iyo kukuchemeka Yehova Yehova Jire, sembe ya kuperekeka ya Yehova, Yehova Rafa, Yehova uyo kukuchizga iwe, Yehova ndembere ya Yehova, Vamanase, na Yehova, ba Yehova vakupambana pambana, iyo kuchemeka nyenyezi ya mlenji, iyo kuchemeka dada, iyo kuchemeka mwana, iyo kuchemeka mzimu mtuva, iyo kuchemeka alfa, iyo kuchemeka omega, iyo kuchemeka jando, iyo kuchemeka umariro, iyo kuchemeka mtavi, oh, iyo kuchemeka waka mitundi yose ya maudindo. Kweni iyo wakawa na zinarimoza. Echo ndicho Matei wakayoyanga, wala iyo wakati. Nje wala ime rotani ndipo mkasambizge mitundi yose. Kwa babatizanga iwo muzina, nta mumazina, muzina la wiske, mwana na mzimu mtuva. Wiske ndizina yai, mwana ndizina yai. Mzimu mtuva ndizina yai, ndi udindo kuzina. Ndizina la maukaliro katatu au ngachivuta imoza. Zinarake likabavichi, mngera wakati, iwe uza kumutika zinarake, pakuti iyo uza mkuponoska bandavake kukonanga kwa uo. Ndi chochifukwa ibobose baka babatiza mtawajira mubaiboro. Umondi mo Augustine mtuva waka babatizira fumu ya ku England. Chamdera 150, virimika 200 pa manyuma panyifwa ya Kristu, muzina la Yesu Kristu, virimakora. Pachanya kuruska, vakusa, vamazaza, vankongono, maufumu, kuti zinalirose ilo likuchameka, ntamu mcharo ichipera, kweni mchene icho chikwiza. Ndipo wari kuvika vindi vyose pasi pa marundikake. Ndipo wari kupereka kwa iyo kuwa mtu wa vindi vyose kumpingo. Chene icho ndi tupirake. Sano sangi tupirane liri na mazaza pa vindi vyose. Ipo icho tupirane liri ndicho inendiri. Ndi unenesko uo. Icho ndicho inendiri. Icho ndicho imwe mkumanya kuti inendiri. Ndi unenesko uo. Enya pa manyuma, chose chuchibuta wakava, hiyo wakapungulira mwa Yesu. Wakuti hiyo wakava uzari wa uchibuta mchupi. Ndi unenesko uo. Ndi po chose cho Yesu wakava, hiyo wakapungulira mpingo. Vindu hivi hivyo ine nkuchita, muza mchita vindu vyose na mweso. Nanga ndivukuru kuruska ichi imwe muza mchita. Wakuti ine nkuruta kuvadada. Chana ichu ndi tupirake, uzari wa iyo uo ukuzura vyose mu vyose. Oh, umoine nkuchite mwera icho. Umoine nkuchite mwera icho. Ine nkabazganga daziri nyake buku ilorekalemba za ulendo o ine nkaruta kukaparazga. Kukaparazga mwa Afrika. Nkava kuti nindabazgepo ili nakale. Kasimbalinga barikabazgapo buku mprofeti wa kuchezgira Afrika. Mkati mula ine nkalabizganga pa mnyamata mchoko wa ku India. Kasimbalinga barikuchiwona chituzichira. Ine nkapulika mneni mwenyake. Wakara wakulombira baruari pa kunji virimika 15 panji kujumpa. Iye wakati ine nindawolepo mtongwe ukuchitika mumoyo wane. Iye wakati, ine ndiri kubawonapo vantu awo vakayoyeka kuti vakabana kuvinya kwa mitu, vakachira. Ine ndiri kubawonapo vantu awo vakayoyeka kuti vakabana kuvinya mtumbo, vakachira. Na vinyake ntiura, kweni mtondwe, chinyake icho chikalengeka ndipo chikapanga chinyake. Ine nkaganagana kuti mnyamata yura wakinara kutintena wakavako kula na kuchiwona chira. Rundi ra mnyamata yura waku India, likawa wakalikuru pafupinga ntiura, lose zingirizge, limoza la iwo. Limoza rinyake likabalundi liweme waka ngati rundi la muntu. Ndipo usange ime mkuona, chako zira chake, paka basikapato yake pakunji masentimitas 35, panji 37 kutalika, ngati ntiura. Iyo wakabana chakudika kapo cha chisuro pasi pa ichi. Sikapato yake ikakarikika pachanya pavya kukosigira vitari viviri. Iyo wakiza uku inenka imirira. Iyo wakiza na yokura. Iyo wakabana ndodo ziviri. Iyo wakatura sikapato ikuru iye ya chisuro. ndipo wakachaisika pansi ngati nthewura ine nkhalavizika rundi rake likava likulu pafupifupi ngati nthewura zingirizike. Sono vanthu pare ndi ba Muhammadi kasi imwe mukukumbukira pa sabata ya mara para ine nkhamazikirana icho nyuzi zikalemba, ine ndiri nayo iyi apa ndamwene kufuma ku Africa ikatumika kwa ine na wamishonari witu wali kuwerako mbali strika. Mulinkhani umubire Graham wakakhozekerera pa ichi ndende iwo vakazomereza kwa Muhammadi wavakankhire iwo munyanja kasi ichachitika nchichi vamishonari vakufumako ku Tibeti kasi pindu ndi vichira kututulira kukhara iwo vakutimbika waka. Ine nkumtemwa Billy Graham ndipo nkhanang'anana kuti iyo ndi munthu mweme wachiuta, kwene icho Billy Graham wakenera kuti nthena wakampempha iyo kuti lindizikaminitipera usange pa Baptist vanji aba vanonono vakamzomerezikenge iyo kuchita ichi. Ine nkugomezeka iyo nthena wakachita ichi. Ine nkugomezeka Billy Graham ndi munthu wachiuta, kwene usange iyo wakayoyenge kuti lindizikani minitipera ine ndine mparazi wa evangeli. Imwe mukugomeze muchipangano chakale ndipo imwe mukayoya kuti Yesu wakapa chinyake yayi kweni munthu. Ine nkuimikana namwe pa msusukano. Ine nkugomezeka yayi mukuzomerezeka kususukika na devuru yayi Bwana kweni ine nthena nkimikana nayo iyo nakuti tiye iwe na ine tikumane pamoza. Ine ndine doktara wa vya uzimu. Billy Graham ndi doktara wa vya uzimu. Reka ine nikususike iwe pa ichi ndipo reka ine nikusimikizikire iwe kuti Yesu kwa Kristu. Sano para ichi chafika kumachirisko kwa uzimu, ine nerije vya wanangwa ivyo, kweni ise tirinao babali banyake au balinavyo. Sano sange iwe kukumba kuzanao bantvara kula, reka ine necheme wakayumoza wa iwo, Oral Roberts panji munyake. Munyake uyo warana utumike ukuru uyo nadi wangaruta kula. Wafike kudera kula, ndipo nteura muone icho chikuchitika. Kuti, chikrisitu nda ndicho imwe mukanaana kuti ndicho chiri. Sono waliose wakuoneka wakukumudwa chifukwa iye wakafumapo waka ndipo wakamleka iyo. Nkumanya sono ine ndaa kugomeza kuti devuru wanga kupangira bechu iwe. Ine ndiri kumtunyira kumaso kwake na Neso ngati nteura ndipo ngafumapo pa iyo uombone Nesko. Weni para ichi chafika kumaro uko Billy ntena wakampanga wa Muhammadi yura kuoneka ngati utega uchoko ngati nteura. Iyo ntena wakatura Baibulo lira na kutura Yesaya 9:6 na kuti kasi iyo wakayoya nganjani kwa ise mwana wa babika kwa ise mwana wa pika. Kasi wakabanjani muntu uyu. Kasi wakabanjani uyo iyo wakayoyanga. Kasi wakabanjani mprofeti uyu. Kasi wakabanjani mesia uyo wakinera kwiza. Ni waneske ine uko iyo wakajioneske iyo mwene mwa Muhammadi. Iyo wakalasika chifukwa cha kwananga kwitu. Wakapotekeka chifukwa cha uchika na marango witu. Kirango cha mtende witu chikapapa iyo. Na vitimbo vyake isi tikachizgika. Ni waneske ichi ine mwa Muhammadi. Kasi iyo wakalira uli. Chivuta wane. Kasi imwe mwandisidirachi ine. Iwo wakafotora mawoko gane na marundi gane na vinyake nteura. Niwaneskeni ini mamasku inu mavene, panganolinu mavene. Chifukwa, iyo ntena wakamtereska mwakukwa nira wa Muhammadi yura mpaka iyo wakati wa manyinga yae apo iyo wakamva. Uo mbone Nesko. Kwenye paranyuzi kati yangana muka, icho ndicho chikupweteka, ndicho chikapanga mtima wane kuduka. Para iyi kayooya kula, nangawuli bire wakakosgera ndipo wakapanga kukosgera. Kasi ba Muhammadi vanga yoya uli kuti uu kaba utesi. Wakati palamuliska William Branham ku Durban, South Africa. Pamantondwe wambla kukaikiska palamantondwe kongono ya uzimo. Apo ba Muhammadi 10,000 baka wapasi kafunama panyingo imoza. Ndipo baka pereka umoyo wao kwa Yesu Kristu. Nadi, yo baka manya za ichi. Bakukura sa zifundo vara baku manya za ichi. Kuchita kunipalira yae ine. Nyingo imoza kukaba imoza wakiza kwa Yesu wakati. Rabi, ima mukumanya iyo wakaba mfalisi. Wakati, isi tikumanya kuti imwe ndi mamsambizi wakufuma kwa chivuta. Isi tikumanya ichi. Chifuka kulije mundu wangachita vindu ivyo imwe mkuchita peka peka chivuta wavena iyo. Isi tikupulikiska. Isi tikumanya ichi. Kweni isi tingazumerezga yae ichi. Kunani, chifuka sange isi tachita enya. Isi tisazikenge mumacharichigitu. Kunani, isi titayenge maulimu gitu. Ipo nteura Yesu wakati wakayamba kumpalira iyo kuti iyo wakenera kuti wababikeso. Pamnyamata yura wa Muhammadi, para iyo wakimirira kura, apo parichitususi chake. Kamera inga jembula utesi yai, kula iyo waimirira apo, rundiri moza rifupichomene mwanteura. Pakunji masentimita zi 35, kuruskari moza rinyake, waimirira pasikapato ira ya chisuro. Mkayowoya kwa iyo, ine nkati, iwe kuyowoya chingerezi? Yai Bwana, wakayowoyanga yai chingerezi. Wakutantavuzira wakati, iyo wakuyoya yae chingerezi. Kasi iwe urukubanteura nyengo itari uli, wakutenda uzira wakamfumba iyo. Kufumira pa kubabika. Kasi wonga sunta rundi mtuwa iliose.
No, sir.
Ya ibwana. Kasi wukugomezga ma Yesu Kristu. Wakati ine ndine wa Muhammadi. Ine nkati. Kasi wumzomerenge Yesu Kristu usange iyo wakuchizgenge iwe. Ine ni mzomerenge Yesu Kristu ngati mponosikewani usange iyo wanichizgenge ine. Usange iyo wachizgenge iro. Lundi iro liwoneke ngati rinyake. Iwe mzomerenge iyo. Ine ni chitenge. Enya chivuta. Kasi mumu chitenge vichi. Iki ndi chindu cha kurondezi kako. Mafumba wose kazgureka. Mbali Mike, ndiko kapulikiro ako. Ine nirindizike waka miniti kutiniwone icho iyo wayo yenge. Ine nkalavisika kudira kula ndipo ine nkawona mnyamato kukuruta wa kuenda mtoa. Nkati mpepete mwaviriva ngati icho. Ine nkati kasimbalinga imwe wa Muhammadi mzumarenge ichi. Apa pari mnyamato wa Muhammadi. Mlafisikeni iyo. Mujimisikeni apo iyo. Ine nkati imwe madokotara. Imwe mkukumba kutimu mlafisike iyo. Iyo wa imirira apo. Oh, iwe kumanya apo iwe uli. Wona, iwe kumanya apo iwe wa imirira. Ulije minyake, iyo wakaba apo. Ine nkati, yenda wize kudera uku mnyamata. Ndipo iwe waka mtuora iyo. Apa iyo wakuiza. Talam, talam. Ine nkati, likuoneka ngati pafupi ma centimeters 30. 35 kufupika. Pakunji ngati nteura. Enya. Ine nkati, kweni Yesu Kristu mwana wachuhute wangamanya kumchizga iyo. Kasi ima wa Muhammad mkumezgenge ichi na kumzomeda iyo ngati mponoske winu mwavene. Paka vama sauza ndiga mawoko gafipa gara kakwela mchanya ngati nteura. Enya fumu, sono onyengu ndi iyi. Ine nkati, vadada bakuchanya, usange imwe mwaka nizgorapo, nizgoreni ine sono. Ichi ncha kuchindame winu, ichi ncha imwe. Ine nkromba ima mwumchizge mnyamata uyu. Ine nkamurombira waka iyo ngati nteura. Ine nkati, vura sikapato yako. Iyo waka nilaviska ine makuzizu wachome ine wakutanta uzira. Ine nkati, vura sikapato yako. Iyo waka masura iyi. Chifwa ine nkabakuti na iwona mboni woni ira. Icho chikati chichiti kenge. Iyo waka fumisikako chintuchira. Para iyo wakati wachifumisikako ichi. Dipo wakenda kula kukiza kwa ine. Marundi wose gaviri gawime waka. Uma wose gaviri kakendanga ngati gapsha. Ine nkati, iyo kukumba kwenda kuruta kuntazi na kumanyuma. Iyo wakayamba kulira ngati nteura, kurutanga kumanyuma na kuntazi. Iyo wakamanya yae chakuti wachite, kwendanga ngati nteura. Iyo wakati, oh ala ala. Ine nkati, Yesu Yesu. Oh, oh Yesu Yesu kumanyuma. Yesu Yesu ngati nteura. Ine nkati, kasi galipo mafumbo, galipo mafumbo. Julia Stadsclave. Kasi mbalinga pa kumumanya iyo, mbale Stadsclave walikuiza pano pa mpingo. Waka, waruta waka kujeremane. Wakati, minitipera mbale Branham, minitipera. Kutu wafike na wakujambula nkanira maruviro. Kasi ine nga jambula chituzituzi ichi. Ine nkati, jibwire wa mwene. Tasanga kuno, imika sikapato yako apa. Iyo waka imirira nkati nteura, waka jambula chituzituzi cha mnyamata kula. Na marandu wose gaviri kawime waka na kakunyoroka umo iwa kenira kuvira. Apo paka imirira sikapato yake ya kare na chisura cha kukosgera, ngati nteura, ngati nteura. Ine nkati, kasi mbalinga ba ima ba Muhammadi mkumukana Muhammadi sono ngati mprofeti. Na kukomezika Yesu kuwa mwana wachuhuta. Na kumzomera iyo ngati mpono sikawine mwavene. Mwako teni sauza na kakwela mchanya mpepo. Aleluya, iwa waka mkumba yae. Iwa waka kujezika kubisa ichi. Chifwa ise ndise batuwa waka kukunkuruka. Ndima waka kutichemera ise, ime wanane. Wendi pa uri, chivuta wakuteveta. Iyo wakazikisika mpingo wake. Iyo wakuchita ichi mwapakuru. Mwakuandaniska kuruska chose icho isi tengamanya kuchita panji kuganagana. Iyo ndi chivuta waka mwene yura usiku uu umo iyo wakavira kale. Nchewura mabwezi vachoko vachoko. Rekani ini ni mparete ni chinishinyake sono ntena. Bandi vakuiti wakutemweka. Imwe kuno mcharo ichi. Na vanyake uko wakupulikizgira patepi uko kuzamkuwa kusirga kwa nyanja. Na kulikose imwe muri kuchita manta yai. Chirichose chirimakola, badada chivuta, pambere marufura kacharu ganda veko, paka manya chirichose icho chiza mchitika, chirichose chikuenda waka makora, ima mkumetemu wa iyo, songani mtima wini makora. Ndipo kumbukirani, para mvuchi uu wafumamu mumoyo uu, kwa imwe vantu warara panji kwa imwe vachinyamata, na imwe vamama, para imwe mkuwana vabonda vini vachoko vachoko, bonda mchoko yura msungwana uyo wakafu kwa para iyo ntao wakava na mazuba 8 ya kubabika, panji mazuba 5 ya kubabika. Iyo waza mkuwa msungwana mwanichi wakutowa para imwe mkumona iyo, Sekuru mulara wakari yura uyo wakafukupaliratu. Iyo wakatondekanga nanga mkulavisika uko iyo wakarutanga. Para imu mkumuona iyo gogo mwanakazi. Iyo waza mkuba mwanarume wachinyamata wakuoneka makora. Wachinyamata waka ngati pakunji wa virimika 20 vya kubabika. Mute chitechi waka wa uchinyamata. Ndipo iye waza mkubanteura mjira yira. Ima mgamanya kukwaska wako lake. Ima mgamanya kukorona nayo chasa iyo. Ima mponyenge mawako ino kumukumbatira iyo. Kweni iyo ntaa wavenge muskweni. Iye wavenge mbale. Oh mwe. Iye waza mkuba mkurucho mene kuruska muskweni. Iwe ukanagana kuti ukamtemwa iyo. Nadi iwe ukamtemwa. Kweni chira chikawa chafiri iyo. Lindizi mpaka iwe usange cha agapawo. Lindizi mpaka chite mwachaneko chira cha uzimu chukusange. Lipo pamanyuma wona kasi ichi nchichi. Ichi apa chiri wakangati mtaya wakari wakusunga josi. Uunguwe meyayi. Kulija chiri chose kuuu. Chindu chakapera ine kumparira ni imwe chakuti mchite sono ndi ichi. Vane, vane, vabwezi vane. Kanya kukachoku kundhazi ine ndi kasi ime mganizomerezika ine kutinitole machapitaraga nyake gaviri gara nyingwe nyake. Fumu ine kwenara kutini pumarepo pachoku pambere undayambe wakuchata kwa. Sono ine ngaparazika ya hivindu hivi maungano gara. Kudibanandicho mene va vigomazika vanandicho mene vya kupambana pambana. Ime mkuona undi mpingo waka umoza. Mkuona, ini nga chita yai, ini ndiri nao mazaza kuparazga muno cherichose ini nga kumba kuparazga, uyu ndika chisewane, uonani, tipu ini nga mparirani imwe. Sono, ini nga gomezi ya bantavara bakupono skika, enya buwana, ini nga gomezi ya makufika apo ichi. Kweni, oh, nchaku kumbikira chumene uri kwenda para iwe kumanya apo iwe kwenda. Nchaku kumbikira uri, kumanya, kumanya waka icho iwe kuchita. Ima wanane, maro umakuhangaika kukuvaranga mtowa. Jenti medile waka mkuvara, na kwenda mkuvara na kumanya ntowa uko iwe warazga. Uombane nesko, fumu iwe na mwe. Ndipo usange minyake wa imwe mkati muna sono wachari wanda kazikisikike pa maro. Iwe panyake ndiwe chinyake yae kweni mwori pa nyumba. Enya, iwe kuti, mbare branam, inindiri kuchitapo karikosa yae mumo yawane. Ini ndine mparazgi yae. Enya, panyake chivuta wakakubika kuno kutufusakave na banja ravana. Kuma kubanjalira ravana, munga manya kubabika banjari nyake ravana. Uyawaza mkuma mparazgi, uyawaza mtuma mauzima mamilioni kwa Kristu. Iwe kwenera kusakavako uku. Iwe uri kuno pachakuringa. Kasi iwe ukamanyanga. Enya, iwe ukuti. Cheka icho ini ndiri kuchita hapo. Chikava kusukawa kama bumaga kare aga. Dipo ini nkamanyanga kwa mbaurendo. Ucherera chakumise. Kamanyanga yae umo ine nga sangira chakurga cha banavane. Ine nga balavisika vana vachitima vamburasika pato. Ine nga karapasi na kulira. Ine ndiri nangoro ya kale. Dipo ine na mau tikaruta kucharichi. Kudanda ura yae mbali. Iwe rutirira waka kumtemanga iyo. Iyo wana chakuringa pa iwe. Iwe karanga waka umo iwe uliri. Rutirira waka nteura. Mkuona? Iwe panyake uza mkuparazika pa utenga yae. Weni panyake iwe unga vasekuru mkuru wa imoza uyo waza mchita ichi. Kasi imwe mkamanyanga. Kutichivuta wakamrumba. Jenti wane sono. Kasi nalaki wakamanjani. Levi. Kutu wakapirika cha kumi para iyo wakamamichuno cha Abraham. Para Melkizedeki wakakumana na iyo. Kasi mbalinga wakumanya icho. Ndipo jenti wane. Abraham waka baba Isaac, Isaac waka baba Jacob, Jacob waka baba Levi. Mwene uyo waka wawiske, sekuru, sekuru mkuru. Para iyo waka wamachiuno, mumbeu ya sekuru wake mkuru. Baiboru rikamrumba iyo chifuwa chakupereka vya kumi kwa Melkizedeki. Mwe, 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 mwe. Mbale, oh, inendiri, kuli mchoko, kuli mwanarume mchoko mungerezi wakapenduka kula usiku moza mu England. Iyo wakati, ine na kondwa chomene, ine na kondwa chomene. Enya, na kondwa chomene kumanya kuti uwo ndi unenesko. Ndipo daziri nyake la uchindami, ine kumanya yae apo dazirira liza mvirako. Kweni usangira ikavamboni uoni, ine ntangu yoya kuti ine nkawakuno. Kumbukirani, nyingo zose sungani ichi mumaringaliro. Mpanyi wakusunga matepi nao vachitente wala pera. Wali ine nkava mumboni uoni, panji nkanyamulikira kutari mumzimu, ine nkumanya yai. Kweni ichi chikava waka cheneko cheneko ngati ndumo ine na mkulira mbali uwane neviru ngati nteura. Nganira cheneko cheneko. Dipo ine nkamanyanga kulaviska na kuyoweskana na vantuvara. Dipo apo paka imirira mwali uwane wakudanka. Iyo njangwa kachimerezika kuti mfumu wane, iyo wakati mbali wane wakutemweka. Apo paka imirida msungwana uyo nkatemwanga kuenda nayo vile migavija kumanyuma. Panyake vanji babandufa kwake valimuno, Alice Lewis kufuma kuyutika, mwemechomene msungwana ukugomezgeka mkristu. Wakatengwa mkuchedwira hapo mumoyo, ndipo wakabana mwana wake wakudanga, ndipo wakafwa mkubaba mwana. Alice Lewis, ina nkaruta kunyumba ya nyifwa kutinga mwone iyo. Ine ngafika mwaka pamuzi, ine ngapulika kuti iyo wafwa. Ine ngaruta kusika kula, mkavyavji waliyose mchipinda. Ine ngati, kasi muli mwanakazi muno, Mrs. Znarakindi Emerick. Ndipo iyo wakatorana na mnyamata mweme mkristu, ndipo nayo wakawa msungwana mweme mkristu. Ine ndiri kwenda na msungwana yura kulikose, mitundu yose ya maro na chirchose. Ndipo banavake, 18, verimika 19 vya kubabika, kulikose mkristu mweme, kama ya chirchose ya iza iyo kweni mkristu wakufikapo. Ndipo ine nkawa wakwananga, kweni ine nkainda nganayo. Ine nkanjira muu, ndipo mfumu wake wakawa mkristu wakubabikasu, mwanarumi mweneko. Ndipo ine nkamanya yae. Ine nkamanya kuti iyo wakafwa. Ine nkawona mnyuzi. Ndipo ine nkaruta kula. Ndipo iyo wakanipadida ine. Ine nkaruta kusika kula kwa Yakuts. Ndipo ine nkati. Kasi iwe uli na Mrs. Emerick. Iyo wakati. Bile. Iyo waringanira mchipinda mula. Ine nkanjira mwene mura. Ndipo nkaimiria kula musi makasketi. Ine nkakanagana. Alice. Ine ndiri kubamu mdima ukulu wa zimpanji. Ine ndiri kufikako kumisewu ya mdima. Iwe na ine ndiri kwenda pamoza mmisewu na kukira kumbuka mronga. Pala hivu waka vanga na mabotika kare kifuone skero. Isha tika manyanga kukarapasi kula na kutekerezika kusevere ulila ala mlembi. Kukwera na kukira mmisewu. Ukavadona iwe. Umo ine nkumuongira chivuta chifuwa cha umoyo wako. Pumula mlongo siwane wa kutemweka. Pumula mumtende wa chivuta. Ndipo siku unyake mumboni woni, kula iyo wakize wakuchimbirida kwa ine. Iyo wakati, mbali wani wakutumbikika. Ndipo wakaponya mawako kake kunikumbatira ine. Mbali na mlongosi, ichi chikani sinta ine. Ine ningabaso na umongabira yae mtuwa yiriose. Ichi chiriko nadi, ichi mbwene waka, ichi chiriko nadi ngatundumo ine nkumlapisikirani imwe, umakufikapo nkanira, njaura kulije wofi, ine panyake nengafu kwa pambere usiku uu undamare. Ine ngukumba kuti ni malere mnyamata wane mchoko kumanyuma uko, Joseph. Ine ngukumba kuti ni mwane iyo pagome, para ine ngamanya kutora baiboro ili, para ine ngufika kumaro uko kuti nkuwana Joseph. Pagome wakuparazga ngati ngati mnyamata mchoko wakusuzgika na mzimu mtuva. Wakupakazgika na mzimu wachihuta pa iyo. Ndipo ine kukumezga iyo waza mkuwa mprofeti. Dazizi para ine nkamona iyo virimika 6 pambere iyo wandababike. Imo mkukumbukira ine nkampalirani ime kuti iyo wizenge. Mkukumbukira icho ine nkamichema iyo. Nkanira kura kumpepete kwa guwa. Kwa mbla kumanya icho ine nkayo yanga. Kulombira nga babonda. Ine nkati Joseph. Iwe ndiwe mprofeti. Ndipo dazirinyake chimiriri kuwaro muluvaza. Iye wakiza kwa ine. Ndipo iye wakati. Adada, kasi Yesu walina woku ngati linu. Ndipo ine ngati. Eya, enya wamana. Chifukwa. Iye wakati. Ine nanguwa chikalire panjinga yane. Kulindira ngasara. Uyo ndi mlongosi wake mchoko. Kutuwafiki kufuma kusukuru. Chikalire kuwaro kura. Ine nga mzomero zenga yae iyo kuruta kuwaro pa mseu. Iye wakakara kumanyuma ngati nteura. Ndipo wakati. Ine nkaravisika kuchanya, ndipo wakati, para ine nkati na chita, kukava woko ngati linu, na layarituwa la mawoko katari pa ine. Ndipo wakati, ili likakwira kuchanya, wakati, kasirira likava woko la Yesu likukwira kuchanya, ine nkaravisika kwa mama, mama wakaravisika kwa ine. Ese tikaruta kusika kwa Mrs. Wood, palipose hapo iyo wali muno. Ise tikamfumbisika iyo, kumanyuma na kuntazi, na ntuwa yiri yose ise tikamanya kuchita, iyi kabamboni woni, iyo wakachuoni. Na ichi. Para ine ningawana nyingu apo Joseph mchoko wapimirira. Ine ngugumezga nikaringa wamoyo kuti nzakamone iyo wakutora. Usange Yesu wachedwenge. Ndipo ine ndine mtumlara. Miembe ya nyivu kiparipose msingolane umu. Ine ndiri kutuma. Ine ngukumba kuti nitumega viri panji mauzima ganyake mamilioni ya tatu kwa Kristu usange ine ningakwa niska. Ndiko kumba kwane kuti niparazika evangeli kukona yiri yosu ya charu chapasi. Enya bwana. Ndewora ndivireni ine chihuta. Ine ni chitenge ichi. Ndiwala para ine nga wana nyengo iyo ikuiza mbali Mike. Ine nga manya kulaviska pa nyengo apo mama, mida, ine nga mchema iyo kwa kutemweka wane, wanane. Iyo ndi, isi atikuchekura kuona sisi rake likusikoka nyivwi ndipo kutuona isi atikuruta tikufukupara. Rebecca ine ndino mkuunga chumene chifuwa cha Rebecca msambizi wake wavya kuimba wakanipajira ine usiku unyake wakati mwe usenge iyo warutiriri ngenteura mbare Branham wakuti nchino nono kuyoya icho iyo waza mchita wanani kurutiriranga pavya kuimba inengu kumba iyo lipo inengu kumba Sara pacha kuimbira Beke pa piano, inengu kumba Joseph pa gome. Para ine nga wana icho chikuchirika, ndipo ine na mama tingamanya kwenda maksuzikira, ine pandodo yane ya kare, usiku unyake, uiza kukira na msewu. Ndipo ine ningamanya kulaviska mkatmula na kuona mnyamato wane wa imirira apo, wakupakazgika na mzimu mtuva, wakuparaga ivangiri rini iri. Inengu kumba kutinitole bukula kare iri na kuti, wamana iri iri apa, iri ndako, iwe uimena iri. Kunyengerira yae palizuri moza. Iwe ukarenganira na iri wakutemweka. Unga yezganga iwe. Unga pweriranga. Ine ngupwerira yae uyo wakulimbana nawe. Uyo wakulimbana nawe. Chivute waza mkuba nawe. Iwe uparazgeri zirirose umo iri lirikulembekera mula. Lipo dada waza mkukuona iwe kusirika kwa mronga. Ine ngukumba kutinza kafike na kumukora iyo muma wako gane. Mwori wane na kumbuka Jordan. Kufikira nyingo yira, chivuta nizomerizgeni ine nekale kumaro gawateveti, wakugomezgeka, nizomerizgeni ine, ine ngupulira yai, icho uchini chitikirenge, panji kasimbalinga, icho ine nguchita, panji ichi, icho panji nyake. Nizomerizgeni ine nekale wakugomezgeka na mneneska kumazuga chivuta wa moyo, kutipara dazirira likwiza, dipo ine nkwambukira kusiriga kula, ndipo ine ngamanya kula viska kusiriga na kuti, apo imwe muri, au mbwezi wane wakutemweka, bale wane wakutemweka, mlongosi wane wakutemweka. Mparazi wachinyamata, tie kumaruga utebeti, ufuhara zikore, mwase ime waparazi wachinyamata na vintu, kukara waka puki yai, ntamunga karanga waka na kuchita karikose yai. Rutani kutahari uko ndipo mkawaje kwa uzima, kitani chinyake, nozgekani, yambani kwenda. Kuleka yae, mparazi kwa chinyamata kudira uko, chivuta watumbike mtima wako. Iyo wako nikumbusika ine para ine nkababa kunji msinguhura, ine yungusachizga, lipo panyake mwanichipachoko kurusika iyo. Ine nkababa waka na virimika tuende chakuti vya kubabika para ine nkabika polibu ya lapakona kula. Ine nkukumbuka kale nkate mwanga kufara chikoti cha blue na blue kulituva. Ndipo nkaimirira kula, ndipo nkavika libwelira lapakona pakunji virimika sate wanu vya jumpa, wanani msingu mwa ine nkavira, ine nkababa waka mnyamata. Uimirira wakakura, uvikapo libelira rapakona, ine ninda nyengirirepo palizguri moza. Ine ndiri kusunga ichi ndendendenga ndumo ine nkapikira hapo libelira rapakona. Kula uriko kabuni wane, uko ine nkalimba ichi papipara rapudanga la baiboro. Ndipo nkaparura iri, ndipo nkapika iri mulibelira rapakona. Ndipo iri yalichari kwenye kula. Ndipo ngromba ichi chirembeke pa mapeji kama suga muyaja kachuta kuchanya. Ndizo merazgeni ine ni ime mneneska kufika kumariro. Tieni tisindamisike mitu hitu sono minitipera kutitirombe. Mkujara kwa usiku uu, kujara kwa aga, chipatura chimoza, chena icho nchambura kulongo soreka. Ime mkwendara kutimu vena chinyake, ndipo umo iyo wakurutirira mtazi, ndipo ukazikisika mpingu mumarugake. Inenza mpereka ichi kwa ima nyangwe nyake, para chivuta wazomerezga. Ine mkwendara kutini pomole papachoko, sono wapambere ine nindarute kuchataa kwa uko, kuungano unyake ukuru. Pamanyuma ine namuruta ku Oklahoma kufumakula. Kufumakura kurutirira ku Klamath Falls. Ntehura kufumaku Klamath Falls, kurutirira ku California, kukwerera miyakima, ine na mkwira kwa yae mpaka pa August 15. Kweni ya wanani, rekani ine ni mfumbeni chinyake imwe. Usange chinyake chingachitika kwa imwe panji ine pambere nyengu ira indafike. Usange ine ningayambuka mlonga kukanjira mcharuchira. Panji usange imwe mungayambuka pambere nyengu ira indafike kukanjira mcharuchira. Kasi ima mkuchiwona chisimikizi kwa siku uu kutiisi tamu kumanakula mumarogara, usange iwe kuona ntehura, kwezika mchanya wakulako, yowoya, ina mkuchipulika chisimikizi kwa mtima wane, chivuta watumbike mtima wako, chivuta wakutumbike iwe. Usange walimo imoza muno uyontawa kuchipulika chisimikizi kwa chikuti iwo vama wako kura, ndipo kukumba kuyoya kuti, muna kumbukire ine mbare Branham, makuti ine nivenacho chisimikizi kwa icho, kwezika mchanya wakulako. Inangu kumba kutinghaveku kula na neso. Chivuta wakutumbike iwe Donna, chivuta wakutumbike iwe. Badada vitu wakuchanya, ise tikumpasane imwe usiku uuguru ili, wakuliri rose, umoine ngumanyira, langu kwera mchanya. wonse kupatula kumunthu imodza uzima unyake wakuzirwa wakhala kumanyuma uku vakuvuka pachoko waka kuti kwali iwo vamukwambukirako kucharuchira uku kuli chitemo chakukwanira cha uzimu mu mtima wawo. Mu mtima wa mwanakazi ura wakutemweka kuti iye wangamanya kwiza kucharuchira usange iye wafwenge usiku uwo. Kasi ichi chingaguzira uzima wake wakuvuka kunjira mcharo cha pangano cha chivuta. Kadada kuchanya umoini inaimirira pana pagome iri na kuparazga na kufumatukuta na kulira na kuveya na kukoserezga. Lekani ini ni mrombeni imwe kama zaso fumo. Lekani ini ni mrombeni mlongo siwane kumanyuma kula. Chivuta vikane mumtima wake usiku uu chitemachira cha uzimu. Mzimu mtu wa ula wa chivuta. Mtende ula uo kujumba kapuri kisikiro kose, kuti iyo angamanya kupokera mzimu winu. Kwa didimezgike na mzimu mtuva mpaka dazirira, inangukumba kuti nzaka muone iyo fumo, para ise tikwambuka biriji. Usange uundi, usange uungwane, usange uundi mwabi wane kuzaka yambuka, usange chira icho imwe mkani uneska ine nchanadi. Ndipo ine na yambukira kusirika kura, ine kukumba kuti nkakumani nayo kula, na kumuona iyo wakuchimbira na kunikola ine pawoko na kuti, mbari wane wakutemweka. Ukava usiku ula kuti chinyake chika nipatida ine kutininyamusika wakulane, para iwi wakati wamalizika kuparazika pabuku lava Efeso. Ine nkakwezika wakulane, ndipo chinyake chika chitika kwa ine pamanyuma pake. Ine ndire apa, ine ndine washinyamata sono mira ira, petekani ichi kwa imoza yura wakutemweka. Ava vene ava vakwezika mawako gawo kuti iwo vadidimizgika na mzimu mtuva, mzimu wachivuta ulipa iwo, ndipo iwo vapokera mzimu mtuva. Iwo vadidimizgika na chite mwachira cha uchivuta mamitima yawo, umoeche tikumuangera na imwe chifuwa cha iwo. Kumanyanga vadada kuti matepi aga kaza maruta uko mcharo. Mama ikurofoni ganandi gandanda pagome iri, icho chingana mla kuti matepi kakupangika, kurutanga kumanyuma kula. Mazgu gaza maruta mvyaru vya kupambana pambana charu chose, charu zingirizge, 20 panji vyaru sate vya kupambana pambana, visa mkuyipulika iyi. Ine nkurombera mundu wariose uyo wakupulika tepi iyi, uyo warije chimikizgo icho cha umoyo wa miraira. Uyo warije ubabatizo wa mzimu mtuva, ngromba uo fikie kumitima yao makura yene, perekani ichi fumu. Ndipo mpanyi ine, usangi ine nivaone ngeso yae iwo mumoyo uu, para ine kukanjira mcharuchira, mpanyi iwo baka chimbire na kunikora ine, tipo ine kubakora iwo, tipo iwo, ise tichemerezge, mbari wakutemweka kwa imoza na minyake. Kuti ine nkaipulika tepi yako pa wa Efeso, umo kutichivuta wakatisangiratu ise kumoyo miraira. Ndipo paka wapati pijira kuti ine nkapokera mazo ya chivuta, ndipo ngadidi mizgika na mzimu mtuva kunjira mfumu wa chivuta. Perekani ichi badada. Chizgani wose au mbaruwani na makukomwa. Jitureleni uchindami kwa mwavene pa kuti ise tikupereka chose ichi kwa imwe mkujezika kose mzina ra Yesu, mwanawino. Ameni. Kasi walimo muno uyo ndi mruwali ndipo kukumba kutiti mvike mawoko kutiti mrombere, uri iwe ukwezike mawoko gako viri makora, uri ime mwende mkachetechete sono kuguwa nkanira uku. Ndipo miyimirire kanyengo waka, apo mbare nevro kuiza na wake. Oh, ichi chikuoneka ngati kurombera ngavarwali, waka chikuoneka waka ngati chikuiza uko iwe ukumanya apo iwe waimirira, ndende, chuhuto ukumanya chose za ichi. Para ine kupulika sumira, kumbukirane, usange imwe muvenge va moyo para ine nkuruta, muzakani imbire iyi ine, gomez gani, kumbukirane, ine nafwa yai, ine nza mkupa kutarichumene yae na imwe kutegerezganga kuiyi. Ine nengafuwa yae, Yesu wakanipa umoyo wa mjirajira, waza mkuni usika ine padanzi la umaliro. Ine nza mkumonani imwe. Ndipo sangi imwe maruta, ine kukumeza kachindu chene chira pa imwe. Ine kukumeza kutihise tamkuona naso imoza na minyake. Kula vesikanga dona wakutemaka uyu wa imirira apa na sisi la nyivwe. Ndiwe mkristu iwe. Wakusugika na mzimu wake kulindizganga iyo. Wimirira wakakuwaru uku kulindizganga kutipote lifike. Ameni. Omlongosi.